on nyt voisi Antoni. Ja nyt mä haluan jakaa sen tuosta. Ja tämä Luis Antonin ajattelu tämmöisessä niin kuin laajassa merkityksessä liittyy siihen, mitä englanniksi kutsutaan naturalized epistemology, niin kuin suomeksi puhutaan naturalisoidista tietoteoriasta, joka on niin kuin tietyllä tavalla ikään kuin se vallitseva trendi niin kuin tämän päivän tieteen filosofisissa keskustelussa. Ja tähän naturalisoituun epistemologiaan, kun tähän ajatukseen liittyy, niin kuin, tai se on tavallaan syntynyt niin kuin tämmöisen niin sanotun positivismin, niin kuin tavallaan positivismin kritiikistä. Eli oikeastaan kaikki tavallaan se ajattelu, joka liittyy niin kuin tämmöiseen naturalisoitiin epistemologiaan, niin kritisoi sitä ajatusta, että tätä positivistista ajatusta, että se tieto olisi jollain tavalla niin kuin semmoinen eksakti kuva todellisuudesta. Eli että meillä voisi olla semmoista tietoa, joka on ikään kuin peilikuva todellisuudesta. Ja tässä korostuu nyt oikeastaan koko tässä keskustelussa, niin korostuu se, että tämä tietäjä, se subjekti, joka tietää, niin hän on aina jossain määrin mukana niin kuin konstruoimassa sitä tietoa. Eli se tavallaan se tieto ei ole koskaan niin kuin ikään kuin riippumatonta siitä tietävästä subjektista. Ja sitten on erilaisia käsityksiä siitä, että millä tavalla niin kuin se subjekti tai niin kuin se ihminen, joka tietää, millä tavalla hän niin kuin on mukana muokkaamassa sitä tietoa. Ja ne vaihtelee, mutta se mikä on yhteistä niin kuin tässä keskustelussa kutakuinkin kaikille, niin liittyy nimenomaan niin kuin siihen, että se subjekti on mukana siinä muokkaamassa. Ja se, joka on ollut tärkeä niin kuin tämmöinen lähtökohta tälle naturalisoidulle niin kuin tieteenfilosofialle, on semmoinen yhdysvaltalainen amerikkalainen tieteenfilosofi Quine, joka on jo edes mennyt jonkun aikaa sitten, ja joka tavallaan toi keskusteluun niin kuin ikään kuin tämän. Quine oli keskeisesti nimenomaan niin kuin tämmöisen positiivisen tieteen filosofian kriitikko, ja hän toi tavallaan nämä avaukset sitten jo 60-luvulta, viime vuosisadan 60-luvulta lähtien siihen feministiseen keskusteluun, siihen tieteen filosofiseen keskusteluun. Tämä Antoni Quine, Luis Antoni taas, joka lähtee liikkeelle niin kuin tietyllä tavalla tämmöisen niin kuin standpoint-teorian kritiikistä, niin hän tavallaan tuo mukaan tavalla, tai kirjoitti aika vaikutusvaltaisen artikkelin siitä, miten Quinen tieteen filosofista ajattelua voidaan hyödyntää ikään kuin tämmöisen niin kuin tavallaan feministisenä tietoteorian. Ja se artikkelin nimi on tämmöinen Quine as Feminist. Quine nyt ei henkilönä varmaan ollut mitenkään erityisen feministinen, mutta tässä on se pointti, että millä tavalla se voi niin kuin, se voi hyödyntää feminististä tieteen filosofiaa. Eli Quine as Feminist, Radical Import of Naturalized Epistemology. Eli tässä nousee nyt niin kuin se lähtökohta. Hän lähtee liikkeelle Quinen tieteen filosofiassa, ja se fokus on tässä naturalisoidussa epistemologiassa. Se on tämmöisessä teoksessa, jonka nimi on A Mind of One's Own vuodelta 1993. Se on sama kirja, missä oli, mä puhun siitä yhdestä Haslangerin artikkelista silloin siinä objektivointikeskustelussa, niin se Haslangerin artikkeli on tässä samassa kokoomateoksessa. Eli sekin on ollut, mä olen viitannut nyt näihin just 80-90-lukujen niin kuin taitteeseen, missä niin kuin aika paljon tämä keskustelu on niin kuin kirjoitettu siinä kontekstissa, niin se pätee myös tähän. No se Luis Antonin lähtökohta on myös se, että tämmöinen feministinen tieto-oppi niin kuin on oma, ei ole oma erillinen tieto-oppinsa. Ja tämä on nyt myös niin kuin ehkä jossain määrin niin kuin erottaa nyt Antonin ja oikeastaan kaikki ne ajattelijat, joista mä tuun puhumaan nyt tänään, se, että siinä missä standpoint-teoria niin kuin usein ottaa niin kuin tavallaan eksplisiittisesti etäisyyttä ikään kuin tavalliseen tieteen filosofiaan ja muodostaa oman teoriansa. Niin Antonin lähtökohta on se, että se feministinen tieteen filosofia ei voi olla ikään kuin, niin kuin oma alueensa. Sen pitää tietyllä tavalla niin kuin ottaa huomioon tiettyjä perusoletuksia, niin jotka tulee, niin kuin, jotka on ominaisia niin kuin tieteen filosofialle niin kuin yleensäkin. Hän ajattelee, että tätä feminististä näkökulmaa, niin sitä pitää työstää ikään kuin tämän olemassa olevan tieto-opin suuntausten sisään. Ja sitten hän ajattelee, että jotkut tieto-opit soveltuu paremmin tähän kuin toisiin. Eli tavallaan, niin kuin, että jos me halutaan feminististä tieteenfilosofiaa, niin meidän pitää perehtyä tieteenfilosofian kenttään, ja sitten meidän pitää niin kuin sieltä tieteenfilosofisesta kentästä valita ne tieteenfilosofiset näkökulmat, jotka sopii tavallaan niin kuin siihen feministisen tieteenfilosofian kehittämiseen. Ja Antonin tapauksessa Quinelainen tämmöinen naturalisoitu niin kuin epistemologia on se, joka soveltuu hän. Ja se tausta-ajatus on se, että jotta voi olla niin kuin hyvää feminististä tieto-oppia, niin täytyy olla hyvää tieto-oppia. Eli se tietyllä tavalla niin kuin meidän pitää ikään kuin lähteä niin kuin arvioida tavallaan niin kuin se tieto-oppi myös niin kuin ikään kuin tieteen filosofian kriteerein, ei pelkästään ikään kuin, niin kuin tavallaan feminismin kriteerein, jotta me voidaan saada sellaista, joka on sitten myös feministisestä näkökulmasta parasta mahdollista tieteen filosofia. No se, mikä on oleellista nyt tässä Quinen naturalisoidussa tieto-opissa ja mitä Antoni ajattelee, että on niin kuin tärkeää myös nyt tästä feministisestä näkökulmasta, niin on se ensimmäinen tärkeä asia tässä on se, että se tietäjä, eli se jolla on tieto, että tietäjä erilaisine ennakko-oletuksineen, johon liittyy esimerkiksi ne implisiittiset ennakkokäsitykset, joista me ollaan puhuttu aikaisemmin. Eli tietäjällä on aina jonkunlaisia sekä tietoisia että tiedostamattomia ennakko-oletuksia. Ja niin, näiden kanssa niin hän on ikään kuin aktiivinen toimija tai aktiivinen agentti, joka osallistuu tämän tietoon. Puhutaan tiedon konstituutiosta, mutta se tavallaan niin tiedon muodostamisesta. Eli tavallaan niin se tietäjä on aina niin kuin aktiivisesti osa niin kuin siinä, miten se tieto muodostuu. Ja tämä aktiivisuus perustuu niin kuin näihin tämmöisiin erilaisiin ennakko-oletuksiin, joista aika monet voi olla sitten nimenomaan niin kuin tiedostamattomia myös. Eli me tavallaan muokataan tietoa ilman, että me ollaan tietoisia siitä, miten me muokataan se tieto. No sitten se toinen keskeinen nyt, ja joka on niinku tärkeä myös varsinkin, koska tässä niinku just esimerkiksi tässä tietäjän aktiivisuuden korostamisessa ja sen korostamisessa, että tieto on aina ikään kuin riippuvaista siitä tietäjästä, niin se tietyllä tavalla niinku siitä liikkuu sitten helposti tämmöiseen niinku relativistiseen suuntaan. Eli tietyllä tavalla niinku ajatellaan, että okei, että tieto on kiinni tietäjästä, tietäjät on eri, niin kuin, niin se tieto se muuttuu tavallaan relativistiseksi. Mutta se, on, mikä on hyvin keskeistä Quinelle ja kaikille näille nyt, josta mä puhun tänään, on se, että ne kaikki pyrkii hylkäämään niin kuin relativistisen tieteen filosofian ja pyrkimään tavallaan niin kuin realistiseen totuuskäsitykseen. Ja se, mikä on tässä niin kuin semmoisena tietyllä tavalla niin kuin oletuksena nyt se, niin esimerkiksi Antonilla, on tämmöinen realistinen totuuskäsitys, joka tarkoittaa nyt tässä yhteydessä se, että metafysiikkaa, eli tavallaan niin kuin oppia siitä, minkälainen maailma on, ja tieto-oppia voidaan erottaa toisistaan. Eli tätä kutsutaan niin kuin tietyllä tavalla realistiseksi niin kuin ennakko-oletukseksi. Eli siinä niin kuin oletetaan se, että meillä on sellainen maailma, joka on niin kuin riippumaton siitä, mitä me siitä voidaan tietää. Eli me tavallaan niin kuin oletetaan, että maailma on olemassa. Me oletetaan myös, että meillä ei koskaan voi olla täydellistä tietoa tästä maailmasta. Eli se idea niin kuin on se, että se tieto, mikä meillä voi olla, on aina niin kuin tietyllä tavalla rajallista niin kuin yksilöllä. Mutta me oletetaan, että se maailma on olemassa riippumatta meidän tiedosta. Ja se tarkoittaa myös sitä, että silloin me voidaan tavallaan tietää niin kuin paremmin, huonommin ja paremmin. Eli jos me oletetaan, että nämä on niin kuin riippumattomia toisistaan, niin meillä voi olla niin kuin enemmän ja enemmän tietoa, parempaa tietoa maailmasta tai huonompaa tietoa maailmasta. Eli se maailma toimii tietynlaisena semmoisena standardina niin kuin sille, että onko se tieto niin kuin hyvin vai huonosti perusteltu. Ja se on tavallaan se, joka estää tässä yhteydessä niin kuin sen relativismin. Eli se on nimenomaan niin kuin se tietyllä tavalla se ajatus siitä, että se metafysiikka, se käsitys siitä, minkälainen maailma pohjimmiltaan on, ja se tieto-oppi, ne voidaan erottaa. Eli se maailma sellaisena kuin se on, ja tietomme maailmasta on kaksi eri asiaa. Ja tämäkin on aika vanha ajatus, jos jotkut teistä on joskus esimerkiksi lukiossa törmännyt Immanuel Kanttiin, joka oli 1700-luvun loppupuolella kirjoittava filosofi, niin jo Immanuel Kant ajatteli tietyllä tavalla niin kuin juuri näin. Eli Immanuel Kant ajatteli, että se maailma on semmoinen, niin kuin mitä hän kutsui dingan sihiksi, joka on niin kuin tavallaan olemassa niin kuin ikään kuin sellaisenaan, mutta josta meillä ei voi koskaan olla tietoa. Ja sitten se tavallaan se tietävä subjekti sitten näiden erilaisten tiedon kategorioiden kautta sitten saa tietoa. Eli tässä Quinellakin tämä Kant on pikkasen niin kuin tässä taustalla, mutta se ero on se, että Kantille tämä on niin sanottu transcendentaaliset oletukset, nämä maailman ja se, mitä me voidaan tietää Quinella, ne on niin kuin osa tätä naturalisoitua. Eli Quinen kohdalla tämä koko, kaikki, mitä me voidaan tietää niin kuin maailmasta ja myös tiedon ja maailman erosta on niin kuin aika vahvasti sidottu sitten myös niin kuin tieteellisen empiirisen tutkimuksen Kantilla ne oli tämmöisiä kategorioita, mutta tässä on siis pikkasen se sama ajatus, jos se auttaa jotakuta hahmottamaan, mikä tämä idea on, niin koko tämä näkökulma on perillinen myös Kantille. Eli se idea on se, että me voidaan niin kun erottaa se maailma on olemassa, mutta meillä ei voi koskaan olla tietoa suoraan siitä maailmasta. Ja se tieto, mikä meillä voi olla, on aina kiinni niin kun ikään kuin siitä tavasta, miten me tietäjinä voidaan havaita. Kant ajatteli, että nämä kategoriat on universaalisia ja kaikille ihmisille samat. Se on yksi iso ero. Nämä Quine ja Quinen perilliset ajatteli, että ne saattaa vaihdella sekä yksilöiden välillä, että ne on niin empiirisiä kategorioita ja ne saattaa olla myös kulttuurisesti muotoutuneet. Ja se tavallaan tässä naturalisoiduskeskustelussa, niin just ne sen tyyppiset implisiittiset niin kuin ennakkokäsitykset, mitä me katsottiin niitä testien avulla, niin ne on niin kuin tavallaan tyyppiesimerkkejä niin kuin näistä niin kuin tavoista, millä tavalla se tietäjä ikään kuin muokkaa sitä tietoa niin kuin sen avulla. Okei. Mutta se, mikä sitten kolmas, ja mikä mä tavallaan jo sanoin ikään kuin erottaessa, niin kuin erottaakseni Quinen ja naturalisoidun tieto-opin Kantista, niin se, mikä tässä on niin kuin keskeistä, on se, että tätä tietoa tutkitaan ikään kuin tutkimalla tietäjiä niin kuin myös empiirisin keinoin. Eli tässä on niin kuin ollaan kiinnostuneita Louis Antoni tai Quine itse ja Louis Antoni on ennen kaikkea kiinnostuneita kognitiivisesta psykologiasta ja sitä, mitä me voidaan niin kuin kognitiivisen psykologian avulla tietää. Sitten kun mä siirryn puhumaan yhteisöllisestä tieteen filosofiasta, niin myös niin kuin sosiologia, sosiaalipsykologia ja tietyllä tavalla niin kuin se, mitä me voidaan niin kuin yhteisöllisesti tietää, myös lingvistiikka. On tärkeä siinä yhteisöllisessä tieteen filosofiassa. Eli siinä on niin kuin tietyllä tavalla, niin kuin siinä toimitaan läheisessä niin kuin yhteistyösuhteessa näihin empiirisiin tieteisiin. No siitä sitten se tietyllä tavalla niin kuin sen ongelma, ja myös se, että kaikki ei kannata naturalistista tieto-oppia, ja ne, jotka kritisoi naturalistista tieto-oppia, mä en mene tässä nyt syvemmin niin kuin siihen kritiikkiin, mutta ne, jotka kritisoi sitä, niin ne kritisoi sitä nimenomaan niin kuin siitä, että jos me tavallaan ruvetaan toimimaan tällä tavalla niin kuin, ikään kuin, niin kuin empiirisen tiedon varassa, niin mikä silloin erottaa tämän naturalisoidun tieto-opin esimerkiksi psykologiasta ja tieteen sosiologiasta. Ja se pointti, eli silloin näyttäisi, että kun mä silloin tämän kurssin alussa mä korostin aika paljon sitä, että meillä on yhtäältä, niin kun me voidaan tutkia niin kun naisia tieteessä, niin kun tieteen historiallisesti ja tieteen sosiologisesti, ja meillä on tavallaan niin kun se empiirinen tieto yhtäältä, ja sitten meillä on se, ne tieteen filosofiset kysymyksen asettelut toisaalta. Mutta jos me nyt mennään tähän naturalistiseen suuntaan, niin millä tavalla niin kun me voidaan pitää yllä niin kun ikään kuin tätä erottelua? No se Antoni ja ne muut, jotka identifioi itseänsä naturalisoiduksi tieteen filosofiksi, niin ne ajattelee, että se erottelu tehdään sillä tavalla, että tämä naturalistinen tieto-oppi, se ei vaan kuvaa, miten tietoa saadaan. Eli se ei ole pelkästään deskriptiivistä, kuvailevaa sosiologiaa tai historiallista tutkimusta, vaan pyrkii samalla sitten myös arvioimaan niin kuin tämän tiedon oikeutusta ja totuudellisuutta. Eli se, mitä tämä tarkoittaa, on se, että se tekee tämmöistä normatiivista erottelua siitä, mitkä uskomukset on tietoa. Ja tässä on nyt taas, me ollaan puhuttu niistä normeista aikaisemmin, niin tässä on nyt taas niin myös normatiivisuus nimenomaan tämmöisenä niin tieteen filosofisena, ei moraalisena tai poliittisena tai semmoisena niin käsitteenä. Eli se tavallaan niin kuin, se pyrkii arvioimaan, niin kuin, mitkä uskomukset on tietoa, ja pyrkii arvioimaan, niin kuin, että vaikka useimmit ajatellaan, että me ei voida tietää niin kuin, ikään kuin lopullisesti onko jokin uskomus tosi vai ei, mutta me voidaan arvioida, että tietyt uskomukset on todempia kuin toiset. Eli tietyllä tavalla tietyt uskomukset on paremmin perusteltuja kuin toiset. Eli se tavallaan pyrkii niin kuin yhdistämään tämmöisen normatiivisen erottelun niin kuin sitten tavallaan tämmöiseen niin kuin psykologiseen ja myös tieteen sosiologiseen ymmärrykseen siitä, miten tietoa tuotetaan. Ja se kritiikki silloin, ne jotka kritisoi naturalisoitua tieteen filosofiaa, niin se kritiikki koskee niin kuin oikeastaan niin kuin sitä, että mistä tämä normatiivinen perusta sitten tulee. Et jos me ollaan koko ajan tavallaan riippuvaisia siitä empiirisestä tiedosta, niin mistä se tulee. Ja siihen liittyy, niin kuin, liittyy, tai voidaan olla myös sitten eri mieltä siitä, että miten hyvin se onnistuu. Mutta tässä mä nyt niin kuin ikään kuin oletan, että tässä on se mahdollisuus, niin kuin yhdistää tätä tämmöistä niin kuin, niin empiiristä tutkimusta siitä, mitä tapahtuu, kun me tiedetään jotain, ja sitten sitä normatiivista tutkimusta siitä, että onko se tieto perusteltu vai ei. Ja se, miten tämä tapahtuu tässä Louise Antonilla ja tässä tämmöiseen enemmän yksilöihin keskittyvässä tieteen filosofisessa ajattelussa, on se, että me oletetaan, että me voidaan joidenkin selkeiden tapausten kohdalla niin kuin erottaa onnistunutta tiedon saavuttamista. Eli me voidaan tavallaan niin kuin me voidaan tunnistaa tämmöistä epistemic successia. Eli, ja hyvin niin kuin tavallaan perinteinen niin kuin on esimerkki tässä. Niin kuin voi olla se, että mä katson ulos ikkunasta ja mä totean, että sataa. Niin kuin, että mulla on se tieto, mä tiedän, että ulkona sataa. Niin sitten mitä tavallaan tarvitaan, jotta mä voisin tietää, että ulkona sataa. Eli tämä on niinku tavallaan tarpeeksi yksi, niinku, että me voidaan kaikki olla yhtä mieltä siitä, että mä pystyn erottamaan sataako ulkona vai ei. Ja sitten tavallaan tutkitaan niitä ehtoja, joiden täytyy täyttyä niin kun silloin, kun meillä on onnistunutta tiedon saavuttamista, eli tämmöistä epistemic success. Ja silloin mä voin tavallaan erottaa sitä epäonnistumisesta, eli tavallaan siitä. No jos mä satun, mulla on ikkuna tässä tietokoneen takana, että sen takia nämä tulee nyt näistä ikkunan katsomisesta, nämä mun esimerkit. Mutta mä voin erottaa sen esimerkiksi siinä, että mä luulin, että se oli harakka, joka meni sinne mäntyyn siellä ikkunan ulkopuolella, mutta sitten mä huomaan, että ei se ollutkaan harakka, se olikin orava, joka jo. Siis eli tavallaan mulla voi olla niinku tämmösiä, niinku, voi olla esimerkkejä niinku siitä, epistemic successista ja siitä epistemic failureista, ja silloin mä voin niin kun sit tutkia sitä, että okei, mikä se ero on, ja se voi liittyä niin kun tarkkuuteen, no se mulla on se success siitä satamisesta, koska se jatkuu pidempään, mä pystyn tarkkailemaan sitä pidempään, ja se harakan sekoittaminen oravaan niin kun johtuu niin kun esimerkiksi, no se voi olla pidemmällä etäisyydellä näköaisin, mun näkykyky ei ollut tarpeeksi tarkka. Ja se voi johtua myös siitä, että se tavallaan tapahtui liian nopeasti. Eli me pystytään tavallaan niin kuin erottamaan tämmöisiä tekijöitä, jotka auttaa meidät niin kuin erottamaan sen, niin kuin, että me tiedetään, että okei, että mitä tekijöitä me tarvitaan, jotta meillä on tämä epistemiksessä seksi, ja minkä tekijöiden puutteessa niin kuin se tietohavainto epäonnistuu. Ja nämä on nyt hyvin simppeleitä esimerkkejä, mutta me voidaan ajatella samalla tavalla esimerkiksi tieteen tekemisessä, että me opitaan tunnistamaan niitä tekijöitä, joita me tarvitaan, jotta esimerkiksi joku tilastollinen aineisto olisi kattava. Eli niin kun me voidaan niin kun lähteä tunnistamaan sitä, että miten kaikkien kriteereiden pitää niin kun toteutua, jotta tilastotiede olisi pätevää. Ja erottamalla sitä kautta sen takia, että meillä voi olla niin kun esimerkkejä siitä onnistuneesta. Eli tämä on tavallaan nyt niin kun se perus, niin kuin se, että millä tavalla pyritään ikään kuin, niin kuin erottamaan niitä tapauksia, joista me voidaan sitten ikään kuin tietää, että me tiedetään. Eli jossa meillä voi olla tavallaan se niin kuin varmuus siitä tiedon perusteellisuudesta. Ja tällä tavalla me voidaan sitten selvittää, että minkä tyyppisiä niin kuin sosiaalisia ja kognitiivisia prosesseja se tieto edellyttää. Että tässä, missä mä katson ulos ikkunasta, Niin siinä on kysymys nimenomaan niin kuin yksilön kognitiivisista prosesseista. Sitten kun me mennään johonkin monimutkaisempiin niin kuin tieteen filosofisiin kysymyksiin tai tieteen tekemiseen liittyviin kysymyksen asetteluihin, mä tuun kohta niihin, niin sitten siihen liittyy myös niin kuin sosiaalisia prosesseja. Ja osittain me voidaan asettaa tämä kysymys myös sillä tavalla, että millä tavalla me voidaan ikään kuin normatiivisesti erottaa tällaiset tieto-opilliset hyvät ja haitalliset ikään kuin näkökulmat ja ennakkokäsitykset toisistaan. Ja tässä on nyt taas se, niin kun, että jos te muistatte niitä ennakkokäsitys, näitä implicit bias-testejä, niin me voidaan niin kun tietyllä tavalla, me voidaan todeta, että tämä sukupuolitettu oletus siitä, että kumpi sukupuoli tekee kumpaa tiedettä niin kun enemmän, niin se on ikään kuin se on haitallinen ennakkokäsitys, koska se voi ohjata meidän ennakko-oletuksia, kun me tutkitaan esimerkiksi niin kun naisia tieteessä, jos meillä on tämmöisiä ennakkokäsityksiä siitä, että okei, että naiset kuuluu enemmän tähän ryhmään. Eli se on tietyllä tavalla, se on niin kun esimerkki ikään kuin haitallisista ennakkokäsityksistä, mutta sitten meillä voi olla myös niin kuin hyödyllisiä ennakkokäsityksiä joissain tilanteissa. Niin kuin ja sitten meillä on, no ennen kaikkea, sit meillä voi olla sellaisia ennakkokäsityksiä, joista voi olla etukäteen vaikea arvioida, että onko ne hyödyllisiä vai haitallisia. Me voidaan esimerkiksi ajatella, että ihmiset tuntee yleensä empatiaa niin kuin söpöjä koiranpentuja kohtaan esimerkiksi, niin kuin, tai vauvoja kohtaan myös, mutta tietyllä tavalla me voidaan ajatella, että ihmisillä on niin kuin tietyn tyyppisiä tämmöisiä niin kuin myönteisiä ennakko-oletuksia, jotka saattaa olla myönteisiä siinä jossain tutkimusasetelmassa, mutta saattaa myös siinäkin, että vaikka ne on itsessään niin kuin ikään kuin myönteisiä ennakko-oletuksia, niin nekin voi olla sitten tutkimustilanteessa sellaisia, että ne ikään kuin, niin kuin vinouttaa sitä. Mutta tämä on niin kuin tavallaan, se keskustelu liittyy sitten siihen myös, että miten me voidaan ikään kuin erottaa näin. Ja se vastaus esimerkiksi Antonilla on se, että me ei voida niin kuin a priori erottaa niitä. Eli me ei voida niin kuin tyhjästä tietää, että onko ne hyviä vai huonoja, vaan meidän täytyy tutkia niiden vaikutusta siihen tiedon hankintaan, jotta me voidaan arvioida, että onko ne hyviä vai huonoja. Eli se on tavallaan niin kuin osa sitä tieteen tekemisen prosessia itsessään. Louis Antoni, joka kritisoi standpoint-teoriaa tästä näkökulmien paradoksista, niin hän tavallaan ajattelee, että tämä näkökulmien paradoksi se syntyy siitä, että tämmöinen niin sanottu eksternalistinen, tässä puhutaan nyt, tämä eksternalistinen ja perustahakuinen käsitys objektiivisuudesta viittaa tässä nyt siihen, mitä mä oon kutsunut myös, kun ei ihan suoraan, mutta jotta meillä ei olisi hirveä määrä näitä hankalia käsitteitä, niin se, mitä tässä tarkoitetaan, on tavallaan tämmöistä positivistista niin kuin tietoon kuva maailmasta tyyppistä. Eli tavallaan niin kuin se näkökulmien paradoksi syntyy siitä, että me yhtäältä niin kuin oletetaan tavallaan niin kuin semmoinen niin kuin objektiivi, meillä on sen tyyppinen niin kuin käsitys objektiivisuudesta, jossa se objektiivisuus tavallaan niin kuin edellyttää jonkunlaista niin kuin kuvaa maailmasta. Ja silloin ja sen mukaan tämä tiedon oikeutukselle voidaan ikään kuin asettaa tiedolle ulkoisia kriteereitä. Eli tietyllä tavalla niin kuin me voidaan ajatella, että meillä on se kolmas piste, koska jos meillä on tämmöinen kuvateoria niin kuin ajatus, niin sitten meillä pitää olla joku piste tämän kuvan ulkopuolella. Mun pitää tavallaan olla niin kuin jossain muualla, jotta mä pystyn niin kuin arvioimaan, että onko tämä kuva nyt niin kuin totuudellinen kuva niin kuin todellisuudesta. Eli se tietyllä tavalla niin kuin edellyttää semmoisen niin kuin tiedon ulkopuolisen position. Mutta se Antonin niin kun tavallaan vastaus tämän tyyppiseen ongelmaan on se, että me ei voida a priori, eli me ei voida ennen kokemusta tietää, että onko joku tietty näkökulma tai ennakkokäsitys, esimerkiksi feministinen asennoituminen niin kun sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Me ei voida a priori tietää, että onko semmoinen ennakkokäsitys ikään kuin tieto-opillisesti parempi kuin toinen. Eli tämä on nyt niin kun tietyllä tavalla sitä ikään kuin, niin kun standpoint-kritiikkiä, eli niin kun myös että tähän liittyy tämmöinen standpoint-epistemologian niin kritiikki. Eli se idea on se, että me ei voida niin kuin a priori tietää, että esimerkiksi luokkatietoisuus, niin kuin ne marxilaiset ajatteli, tai tämmöinen feministinen tietoisuus, että se olisi ikään kuin tieto-opillisesti parempi kuin toinen, vaan tätä täytyy ikään kuin tutkia empiirisesti. Eli me ei voida niin kuin olettaa tavallaan, niin kuin olettaa sitä paremmaksi, vaan sen täytyy olla osa niin kuin sitä, missä me tavallaan tutkitaan sitä, miten me voidaan saada tietoa. Eli me voidaan tavallaan niin kuin tutkia sitä, että onko tämmöinen niin kuin jaettu feministinen tietoisuus ikään kuin parempi tieteen filosofinen asenne kuin joku toinen asenne. Ja sitten ja tässä ja jotta me voidaan tehdä tätä tutkimusta, niin me tarvitaan ikään kuin tämmöisen empiirisen teorian ennakko-oletuksia. Eli me tietyllä tavalla me tarvitaan niin kuin jonkunlaisia tämmöisiä vaiasia tai ennakko-oletuksia. Tämäkin liittyy nyt niin kuin tavallaan tähän positivismin kritiikkiin. Eli tavallaan tämä liittyy niin kuin, ja se tähän aktiivisen, tähän käsitykseen aktiivisesta tietäjästä. Eli tähän liittyy niin kuin se, että meillä ei koskaan voi olla niin sanotusti puhdasta tietoa, johon ei liittyisi mitään ennakkokäsityksiä, vaan meillä on aina jotain ennakkokäsityksiä. Ja silloin meidän täytyy olla, niin kuin, ja niitä on erilaisia, eli jotkut on synnynnäisiä, muistuttaa enemmän näitä Immanuel Kantin kategorioista, esimerkiksi se, että meidän havaintokyky on sellainen, että se pyrkii näkemään, niin kuin sitä kutsutaan holistisesti, meidän näkökykymme on sellainen, että se pyrkii yhdistämään asioita kokonaisuuksissa ja niin kuin erilaisia tämmöisiä niin kuin tavallaan ihmisen synnynnäisiin kognitiivisiin kykyihin liittyviä niin kuin tavallaan ennakko-oletuksia. Ja sitten meillä on myös, niin kuin, ja toiset niistä on, voi olla sitten omaksuttuja ja niin kuin sosiaalisia ja kulttuurisia. Ja tähän vain on implisiittiset evan ennakkokäsitykset, joita me katsottiin niiden implisiittistä niin kuin testien avulla, niin ne on vahvasti niin kuin näyttäisi olevan sosiaalisesti omaksuttuja. Toki sielläkin joku voisi haluta argumentoida, että itse asiassa meidän kykymme niin kuin yhdistää naisia humanistisiin tieteisiin ja miehiä niin kuin luonnontieteisiin on itse asiassa niin kuin synnynnäistä ja ehkä varsinkin niin kuin rasistisesta näkökulmasta, niin joku voi haluta niin kuin ajatella, että meidän niin kuin tämä pyrkimys niin kuin yhdistää mustia ihmisiä aseisiin herkemmin kuin valkoisia isoja, että se olisi niin kuin ikään kuin synnynnäinen ominaisuus, mutta et siinä nyt on paljon tutkimustietoa, jonka valossa sen ei todellakaan näytä synnynnäisiltä, vaan just sen tyyppiset, ne on niin kuin ne implisiittiset ennakkokäsitykset on esimerkkejä niin kuin tavallaan tämmöisistä omaksutuista, mutta jotka tavallaan sitten niin kuin jollain tavalla niin kuin vaikuttaa siihen, miten me nähdään maailmaa. No sitten se idea on se, että tämmöisen niin kuin tarkentuneen tutkimuksen avulla me voidaan sitten erottaa tavallaan tällaisia tiedon kannalta hyödyllisiä ennakkokäsityksiä näistä tiedon kannalta niin kuin haitallisista ennakkokäsityksistä. Ja mitä ne sitten voi olla ne hyödylliset? Me tiedetään, että ne haitalliset on esimerkiksi just ne, joita me nähdään siinä implicit bias-testeistä, mutta mitä ne hyödylliset voi siinä sitten olla. Ja itse asiassa se mitä ne on niin kuin hyödyllisiä, niin se on ehkä tietyllä tavalla, mä siirryn nyt tästä Louis Antonista puhumaan tästä yhteisöllistä tieteen teoriasta, koska se jää tietyssä mielessä nyt ainakin, no mä en ole tämmöisen kvainilaisuuden niin kuin erikoisasiantuntija, eli kyllä sieltä löytyy kyllä paljon monimutkaisempia vastauksia siihen, mitä ne hyödylliset niin kuin ennakkokäsitykset voidaan erottaa sitten haitallisista myös siinä kvainilaisessa. Mutta mä siirryn nyt tavallaan niin puhumaan ei niinkään nyt tässä niin kuin yksilön keskittyvässä, vaan mä siirryn tähän niin kuin yhteisölliseen, jossa siinä kontekstissa on ikään kuin helpompi nähdä sitten identifioida se, että minkälaisia ne hyödylliset ennakko-oletukset voi olla. Ja tässä nyt lähtee liikkeelle semmoisesta Lynn Hankinson Nelsonista, jonka artikkelin hän on kirjoittanut useita artikkeleita ja myös monografiaa tästä aiheesta, mutta et se artikkeli, jota mä eniten nyt tässä luennossa seuraan, on semmoinen, jonka nimi on Epistemological Communities, ja joka on tässä toisessa kirjassa, johon mä oon viitannut usein. Se oli sama kirja, missä oli Sandra Hardingin tämä myöhempi standpoint-teorian puolustus, ja missä oli tämä Feminist Epistemologies, jonka oli toimittanut Linda Okoff ja Elizabeth Potter, jonka tavoitteena oli nimenomaan niin silloin 1993 niin tuoda esille näitä erityyppisiä näkökulmia, mitä meillä voi olla feministisen tieteen filosofiaan, ja siinä Lynn Hankinson Nelsonilla on tämä Epistemological Communities. Ja tämä Lynn Hankinson Nelsonilla, niin se tavallaan se perustavanlaatuinen tieteen filosofinen tausta tässä on sama kuin Quinella, sama myös kuin Louis Antonilla, eli tässäkin on kysymys niin kuin tästä Quinen naturalisoidusta tieto-opista ja tämmöisen niin kuin perustahakuisuuden versus relativismin kritiikistä. Eli koko tässä on niin kuin tavallaan se pyrkimys, että koska silloin jos meillä on semmoinen perustahakuisuus, eli tavallaan se, että tiedon pitää olla kuva maailmasta käsitys, niin silloin se tavallaan, niin kuin silloin me joudutaan helposti sitten, että jos me luovutaan siitä, että jos me huomataan, että tämä perustahkoisuus epäonnistuu, niin sitten me tavallaan niin kuin ajatellaan, että nyt on pakko olla relativisteja. Mutta se, mikä on tavallaan yhteistä tässä, on se, että yritetään löytää eräänlainen tämmöinen niin kuin kolmas tie, joka tietyllä tavalla niin kuin huomioi sen, että se tietäjällä on aina tämmöisiä esimerkiksi sekä oman psykologiansa että yhteisöön liittyviä niin kuin ennakkokäsityksiä ja se muovaa aina tietoa, mutta se ei johda relativismiin, koska meillä on tavallaan niin kuin meillä voi olla parempaa ja huonompaa tietoa. No mutta se suurin ero nyt sitten Lynn-Hankinson Nelsonin ja Louise Antonin välillä, niin on se, että Hankinson Nelson korostaa sitä, että se on yhteisö eikä yksilö, joka on niin kuin tavallaan sen tiedon ikään kuin tietyssä mielessä tämmöinen ensisijainen agentti. Tai että hän korostaa, tuun kohta vähän yksityiskohtaisemmin siihen, mitä hän sanoo, mutta että se perusidea siinä on se, että se yhteisö on aina niin kuin ensisijaista suhteessa. Eli se tieto on jollain tavalla niin kuin yhteisön muovaamaan ennen kuin sillä yksilöllä voi olla sitä tietoa. Eli se yhteisö nousee keskeiseksi siihen. Ja tästä on myös sitten käyty jonkun verran debattia siinä just 90-luvun alussa, koska sitten Louise Antoni taas, joka on tavallaan sitten edustaa enemmän tätä yksilön tietoon keskittyvää suuntautusta, niin hän on kirjoittanut, tämä on nyt osittain, koska se on hauska nimi, mutta osittain myös sen takia, että tällä tavalla mä annan nyt näissä dioissa nämä referenssiviittaukset näihin keskeisiin artikkeleihin, josta tässä on kysymys. Ja tämä Louise Antonin niin kuin nimi on Sisters, Please, I'd Rather Do It Myself. A Defense of Individualism in Feminist Epistemology. Eli tämä lähtee nyt tavallaan niin kuin haastamaan sitä tämmöistä niin kuin yhteisökeskeisyyttä, mikä näkyy sekä tavallaan Lynn-Hankinson Nelsonin, mä tuossa 2 vuotta aikaisemmin ennen kuin toi luku, mutta sitten myös aika paljon se, joka on hyvin kuuluisa myös tästä yhteisöllisestä tieteen filosofiasta, on Helen Blondino, josta mä puhun myöhemmin. Mutta tämä on myös nyt niin kuin tärkeää nähdä, että sen feministisen tieteen filosofian kentän sisällä niin on myös sitten käyty keskustelua tavallaan tämän kahden kannan välillä. Tosin niin, että tämä ehkä yhteisöllisyyttä korostava kanta on niin kuin tavallaan tullut dominoivaksi. Mutta tämä samantyyppistä keskustelua käydään sitten myös niin kuin ikään kuin hyvin yksityiskohtaisesti tämmöisen laajemman tieteen filosofisen keskustelun sisällä. Mutta se on tärkeää nähdä, että se käydään ikään kuin myös tavallaan tämän feministisen tieteen filosofian omalla kentällä. No niin, eli tässä on nyt sama lähtökohta kuin Antonilla, sikäli kun se tulee sieltä Quinelta. Eli Hankinson Nelson ajattelee myös, että me aloitetaan ensin niin kuin siitä, mitä me tiedetään. Eli me aloitetaan siitä, niin kuin tavallaan, mitä me voidaan tietää, ja sitten me kysytään, niin kuin, että miten me voidaan tietää tämä. Eli me tavallaan etsitään ikään kuin niitä normatiivisia tiedon ehtoja kysymällä sitä, niin kuin, tätä miten-kysymystä. Eli miten mä oon saavuttanut tätä tietoa näissä, niin kuin aloittaa tämmöisistä ongelmattomista tapauksista, ja sitten me tavallaan tutkitaan niitä tiedon kriteereitä sillä tavalla. Ja Hankinson Nelson ajattelee, että kun me kysytään tätä miten-kysymystä, eli miten mä oon saavuttanut tietoa, niin se mitä me opitaan, niin me opitaan se, että se tieto on aina ensisijaisesti yhteisöllisyyttä, ei yhteisöllistä. Ja sitten se tavallaan se keskeinen kysymys nyt tässä on myös se, että mitä tämä yhteisöllisyys tässä yhteydessä tarkoittaa. Ja tässä on nyt olemassa, nämä ei tule kaikki nyt suoraan, nämä ei ole niin kuin kaikki Hankinson Nelsonin keksimiä, niin kuin vaan ne tulee tavallaan siitä traditiosta, josta on puhuttu niin kuin myös tavallaan tämän feministisen keskustelun ulkopuolella tästä yhteisöllisyydestä. Mutta hän kokoo niin kuin 3 argumenttia tämmöistä tieto-opillista individualismia vastaan, eli 3 argumenttia sitä ajatusta vastaan, että se on niin kuin ikään kuin ensisijaisesti aina yksilö, jolla on se tieto. Ja se ensimmäinen näistä on tämmöinen, niin kuin on se ajatus, ja tämä tulee nyt, nämä tulee oikeastaan kaikki niin kuin aika suoraan myös sitten empiirisestä tutkimuksesta. Eli nämä on niin kuin väitteitä, joita on voitu osoittaa todeksi niin kuin empiirisellä tutkimuksella. Ja se ensimmäinen oleellinen näistä on se, että tämmöinen sosiolingvistisen yhteisön jäsenyys on välttämätöntä, jotta kognitiiviset kyvyt kehittyy. Niin kuin. Ja tämä on sinänsä niin kun tämä tarkoittaa siis sitä, että jos pannaan lapsi komeroon ja hän kasvaa siellä ilman mitään inhimillisiä, niin ilman että oppii puhumaan ja ilman mitään niin kun inhimillistä vuorovaikutusta, eli ilman, että hän on tämmöisen niin kuin tavallaan kieliyhteisön, sosiolingvistisen yhteisön jäsen, niin ne kognitiiviset kyvyt ei kehity. Eli tietyllä tavalla, niin kuin me tavallaan, tietyllä tavalla niin kuin se, että me ylipäänsäkään niin kuin pystymme ajattelemaan, niin se on riippuvaista siitä, että me ollaan niin kuin kieliyhteisön jäsen. Ja tähän ei välttämättä tarkoita, siis tähän kuuluu mitä suuremmissa määrin niin kuin viittomakieli esimerkiksi myös. Eli tämä ei sinänsä niin kuin, tämä ei millään tavalla sulje ulos niin kuin sellaisia ihmisiä, jotka niin kuin esimerkiksi kuuroja lapsia, tämä ei sulje ulos kuuroja lapsia, kunhan on hyvä viittomakieli niin kuin käytössä ja hän kasvaa niin kuin ikään kuin viittomakielisen sosiaalisen yhteisön jäseneksi. Mutta se idea, niin kuin se mikä tässä on taustalla, on semmoinen jo aika vanha, ja tästä ilmiöstä oltiin hirveän kiinnostuneita jo 1700-luvulla, kun löydettiin lapsia metsästä, löydettiin jonkun verran, niin kuin tämä liittyy tähän niin sanottuihin susilapsiin, niin kuin myös joita on ollut joitain historiallisia empiirisiä tapauksia, joissa on lapsia, jotka on säilynyt hengessä ihmisyhteisön ulkopuolella ja ollut sitten niin kuin elänyt ja kasvanut eläinten kanssa ja sitä kautta ei oppinut puhumaan. Ja silloin 1700-luvulla todettiin, että näiden lasten, koska ne on kasvanut, niin kuin ne ei oppinut puhumaan ja niin kuin ei ole kasvanut tässä kieliyhteisössä, niin ne myös kognitiiviset ajattelukyvyt on jäänyt kehittymättä, niin kuin ei kokonaan, mutta niin kuin tavallaan niin kuin enemmän kehittymättä kuin jos ne olisi niin kuin jos ne osaa. Ja sitten on hyvin vaikea oppia puhumaan. Esimerkiksi jos ei oppi puhumaan lapsena, niin on hyvin vaikea oppia puhumaan myöhemmin. Eli tämä on tietyllä tavalla niin kuin se ensimmäinen taso, millä ajatellaan, että tieto on. Koska se tarkoittaa, että ennen kuin meillä ikään kuin, ennen kuin meillä voi olla mitään tietoa ylipäänsäkin, niin meidän täytyy niin kuin tavallaan kasvaa siihen sosiolingvistisen yhteisön, kielellisen yhteisön. Ja tähän liittyy sitten tietysti myös se, että niin kuin riippuen, koska sosiolingvistisia yhteisöjä, kielellisiä yhteisöjä on monenlaisia, niin sitten myös se tavallaan, että mitä kieltä me puhutaan äidinkielenään, niin sillä voi, se tavallaan vaikuttaa siihen, miten me, mitä sanoja meillä on käytettävissä, niin se vaikuttaa siihen. Niin kuin nämä perinteiset esimerkit liittyy niin kuin esimerkiksi siihen, että eskimoilla niin kun on, siis, tai kansalla, joka elää lumen ympäröimänä, niin on valtava määrä sanoja niin kun lumen eri muodoille. Ja, niin kun, ja sä tavallaan opit havaitsemaan ihan eri asioita, jos sä puhut kieltä, äidinkielenäs kieltä, jossa on niin kun 13 sanaa lumelle, niin sä tavallaan opit havaitsemaan lunta ihan eri tavalla kuin jos sä kuulut kieleen, jossa on ehkä 2 tai 3 niin kun sanaa, millä sä pystyt kuvaamaan. Tai joissain kielissä ei ole korkeintaan yksi sana, joka kuvaa lunta, niin nämä on niin kuin tavallaan tämmöisiä käytännön esimerkkejä siitä, miten se vaikuttaa. Mutta tämä on tavallaan se ensimmäinen niin kuin tämmöinen taso, millä ajatellaan, että se tieto on aina väistämättä yhteisöllistä. No tästä tavallaan niin kuin seuraa tai tähän liittyen, niin tämmöiset yhteiset, eli niin kuin englannin kielen sanassa public, niin kuin käsitteelliset skeemat, niin ne mahdollistaa ja muokkaa tällaista koherenttia kokemusta. Ja tämä on nyt, niin kuin, tämä siirtää, niin kuin, tässä ei ole kysymys nyt enää niin kuin, puhtaasti kielestä. Se kieli on tietyllä tavalla niin kuin se peruskäsitys käsite tässä, mutta tässä on niin kuin, kysymys sitten niin kuin, tietyllä tavalla niin kuin kehittyneemmistä niin kuin, tämmöisistä käsitteellisistä skeemoista. Tässä voisi, niin kuin, että jos luonnollinen kieli kuuluu tähän A:han, niin matematiikka kuuluu tähän B. Eli meillä on tämmöisiä, niin kun, ja matematiikka ja logiikan perussäännöt, siitä, se, esimerkiksi se, että joku asia ei voi olla yhtä aikaa niin kun A ja ei A, niin kun, siis tämmöiset niin kun, hyvin, niin kun, niitä on sitten monimutkaisempiakin, mutta semmoinen, niin kun, semmoiset yksinkertaiset esimerkit siitä, mitä käsitteellinen skeema tässä tarkoittaa, on niin kun, tiettyjä logiikan sääntöjä ja tiettyjä niin kun, tavallaan, miten me käsitteellisesti ikään kuin havataan maailma, joka niin kuin, ja joista vain korostaa, niin kuin, että ne muokkaa, ne tekee mahdolliseksi ja muokkaa tämmöistä koherenttia kokemusta. Tässä kohtaa Quinella on niin kuin taustalla myös tämä enemmän tämmöinen kanttilainen, niin kuin, että se kanttilainen tämmöinen yksi Immanuel Kantin käsitteellinen skeema on se, että me oletetaan syyn ja seurauksen suhdetta esimerkiksi. Eli kun me nähdään, että pallo lentää kohti ikkunaa, niin me oletetaan, että kohti se okei, nyt tämä ikkuna hajo. Eli me tietyllä tavalla niin kun oletetaan sellaista kausaalisuhdetta, että kun pallo lentää, niin me oletetaan, että sitten seuraa se, että se hajottaa sen ikkunan. Ja se on myös esimerkki niin kun tämmöisen syyn ja seurauksen suhteeseen liittyvästä käsitteellisestä skeemasta. Se ero Immanuel Kantin kohdalla, jotka ajatteli, että nämä on universaalisia kategorioita, ja Quinen mukaan, joka ajattelee, että nämä on niin kuin tavallaan empiirisiä psykologisia kategorioita, niin siitä seuraa se, että ne voi olla myös kulttuurisesti, niin kuin, ne voi erota, niin kuin ne meidän käsitteelliset skeemat voi olla erilaisia sitten taas riippuen siihen, että minkälaiseen kieliyhteisöön me kuulutaan. No sitten se kolmas, missä tullaan sitten ikään kuin vielä lähemmäs tämmöistä niin kuin tätä tiedon niin kuin, tai tavallaan tieteen tekemisen yhteisöllistä luonnetta, niin korostuu se, että nämmöiset tiedon oletukset ja teoriat ja standardit, ne on sosiaalisesti ja historiallisesti muuttuvia. Eli tämä on niin kuin tavallaan semmoinen, niin kuin, joka korostaa tavallaan niin kuin tieteen sosiaalista ja historiallista luonnetta. Ja tämä ei nyt välttämättä edellytä sellaista, niin kuin kun olen puhunut Kuhnista aikaisemmin ja Kuhnin näistä paradigman vaihdoksista, sehän on myös niin kuin ajatus siitä historiallisesti muuttuvista, mutta tämä ajatus tästä niiden sosiaalisesti ja historiallisesti muuttuvuudesta, niin se ei itsessään tarkoita mitään sellaista. Me ei tarvitse olettaa, että meillä on jotain paradigman vaihdoksia sinänsä. Ja tämä käsitys voi kulkea käsi kädessä sen kanssa, että me ajatellaan, että tieteellinen tieto tavallaan kehittyy, että me opitaan aina yhä enemmän maailmasta just sen takia, että tämä ei ole relativistinen käsitys. Mutta se on käsitys, jossa ajatellaan, että ne on sosiaalisesti ja historiallisesti muuttuvia, mutta ne saattaa olla sosiaalisesti ja historiallisesti muuttuvia sitten myös sellaisella tavalla, että ne ikään kuin kehittyy niin kuin kohti moninaisempaa tietoa jostain ilmiöstä. No Hankinson Nelson ajatteli sitten, että se yhteisö ikään kuin tässä sekä konstruoi että saavuttaa tietoa. Eli se yhteisö on tietyllä tavalla niin kuin tuottaa sitä, mitä me voidaan tietää, että sitten saavuttaa tietoa. Ja se tarkoittaa myös sitä, että tämä yhteisö on tässä niin kuin enemmän kuin yksilöiden summa. Eli nyt me ei puhuta niin kuin yhteisönä niin kuin vaan ikään kuin ryhmänä yksilöitä, vaan me puhutaan yhteisöstä nimenomaan sellaisina rakenteina. Ja tässäkin se kieli on mun mielestä se tavallaan helpoin tapa ymmärtää, mitä tässä tarkoitetaan. Että kielihän ei ole, niin kuin, kieli on tavallaan olemassa ennen yksilöitä. Se kehittyy ja muuttuu ja yksilöillä on vaikutusta siihen kieleen. Niin kuin se, että se kehittyy, että ei tarvitse montaa sukupolvia, että tarvitse itse asiassa. Kun alle 10 vuotta mä kuuntelin yhtä Tuomari Nurmion biisiä, joka oli suosittu, kun mä olin itse nuori 80-luvulla joidenkin mun 15, no melkein 20 vuotta nuorempien ystävien kanssa, ja kävi ilmi, että itse asiassa mä ymmärsin sitä slangia, mikä se Tuomari Nurmio käytti tässä biisissä paljon paremmin kuin nämä mun ei hirveän paljon nuoremmat ystäväni just sen takia, että kieli tavallaan niin kuin, että muuttuu nopeasti. Mutta samanaikaisestihan se kieli ja varsinkin joku slangi esimerkiksi saattaa muuttua nopeasti. Mutta samanaikaisesti niin se kieli on tavallaan olemassa ennen meitä, eli me aina tavallaan niin kuin kasvataan niin kuin sisään siihen yhteisöön. Eli tämä on tavallaan yksi niin kuin tapa ymmärtää sitä, että se yhteisö on aina enemmän kuin niiden yksilöiden summa. No toisaaltaan tämähän ei tarkoita nyt sitä, että se yksilö ei tietäisi. Ja esimerkiksi niin kuin se, että tiedän, se, että sit me keskustellaan siitä, miten ton Tuomari Nurmion biisin sanotus tarkoittaa, niin toki se yksi, se mun tieto, että mä satuin tunnistamaan sieltä jotain tietoa, ja se tieto niistä jotenkin sanojen merkityksestä, niin se oli toki niin kuin mun tietoa yksilönä. Tämä ei niin kuin tarkoita sitä, etteikö niin kuin yksilö olisi enää tiedon subjekti, mutta se tieto on tavallaan, niin kuin, se on ikään kuin konstruoitu niin kuin siinä yhteisössä. Ja meillä täytyy olla esimerkiksi kielenkäyttäjien yhteisön niin kuin jäsenyys, jotta me voidaan, niin kuin, jotta meillä voi olla se tieto. Eli se, tavallaan se yhteisön jäsenyys on niin kuin ensisijaisesti, mutta se ei tarkoita, etteikö yksilö niin kuin voisi tietää, ja se tarkoittaa tietysti myös se, että yksilö voi olla väärässä. Eli tavallaan meillä on ne yhteisölliset standardit suhteessa joihinkin, niin kuin, jossa me voidaan tietää tai olla tietämättä. Mutta sitten tämä yksilön tieto on aina niin kuin ikään kuin sekundaarista eikä primaarista suhteessa siihen yhteisön tietoon. Eli se tietyllä tavalla niin kuin edellyttää sitä yhteisön tietoa. Eli jos meillä ei ole yhteisöllinen normi siitä, mitä joku tietty sana tarkoittaa esimerkiksi, niin silloin mulla ei yksilönä ei voi olla sitä tietoa. Tämä hankkeessa Nelson englanniksi kirjoittaa, että the knowledge we do as individuals is derivative, eli se on tavallaan niin kuin johdonnaista siitä yhteisön tiedosta. No samanaikaisesti niin Hankinson Nelson korostaa tässä sitä, että tämä yhteisöllisyys, niin kuin esimerkiksi tämmöisen kieliyhteisön jäsenyyden, niin se ei ole a priori oletus. Eli tässä ei ole nyt se ajatus, että me niin kuin oletetaan, että me ollaan kaikki yhteisön jäsen, vaan se on väite, joka perustuu eri tieteenalojen, niin kuin, jossa on mukana sitten psykologia ja sosiologia ja filosofia ja myös esimerkiksi feministisen tieteen kritiikin tuottamaan tietoon. Eli me tavallaan niin kuin, me voidaan eri tavalla niin kuin osoittaa, että se tieto on yhteisöllistä. Ja me voidaan niin kuin empiirisen tutkimuksen avulla osoittaa, millä tavalla tieto on yhteisöllistä. Se kyse ei ole siitä, että me vain ikään kuin oletetaan, että se on yhteisöllistä. Ja tästä seuraa nyt myös se, että tämmöinen holistinen poikkitieteellisyys, eli semmoinen, missä korostuu niin kuin nämä eri tieteenalojen mukana oleminen ja näiden tieteenalojen välinen yhteistyö korostuu tässä niin kuin tämmöisessä yhteisöllisessä niin kuin tieteen filosofisessa niin kuin näkemystavassa. Ja tämmöinen kanta on ehkä niin kuin poikkitieteelliselle sukupuolen tutkimukselle erityisen hedelmällinen, koska se, mikä on ominaista sukupuolen tutkimuksessa, on se, että vaikka mä olisin itse sosiologina tai vaikka mä olen itse filosofian historioitsija, niin mä oon tavallaan myös ihan sen mun oman tutkimukseni kentässä. Mä oon kiinnostunut niin kuin muiden tieteenalojen tuloksista ja, niin kuin, ja tietyllä tavalla niin kuin ajattelen, että se tieto muodostuu tälleen niin kuin näiden eri tieteenalojen välisen yhteistyön kautta. Ja että jotta mä voin tavallaan niin kuin tutkia sitä mun omaa tutkimusaihetta mahdollisimman hyvin, niin mua auttaa se, että mä tavallaan vertaan sitä näihin muihin tieteenaloihin. Eli me voidaan tutkia tämän sukupuolen vaikutusta monesta eri näkökulmasta. Ja se, mitä mä tiedän sukupuolen vaikutuksesta esimerkiksi tieteen sosiologiassa voi olla, ja tämä on nyt ihan mun omaan tutkimustyöhön liittyvää esimerkkiä, että se, mitä mä tavallaan seuraan keskusteluita niin kuin naisten asemasta tiedeyhteisössä, tieteen sosiologista keskustelua naisen asemasta tiedeyhteisössä, niin siinä käydyssä keskustelussa on hyötyä, kun mä tulkitsen kun historiallisessa kontekstissa naisfilosofian merkitystä 1600-luvulla. Eli tietyllä tavalla siinä korostuu niin kuin tämmöinen niin kuin tieteiden välinen. Ja se, että se korostuu tämä tieteiden välinen niin kuin keskustelu ja se, että me tavallaan seurataan toistemme niin kuin tutkimustyötä silloinkin, kun ne on eri aloja, niin se liittyy nimenomaan tähän niin kuin tiedon yhteisöllisyyteen. Eli se tavallaan liittyy siihen, että se tiedeyhteisö niin kuin kokonaisuutena on ikään kuin mukana tuomassa niitä standardeja siitä, miten sitä tietoa voidaan oikeuttaa. Ja tämä tarkoittaa nyt tässä Hankinson Nelsonin kuviossa myös se, että se tiedon evidenssi on niin kuin perustaltaan yhteisöllistä. Eli se tarkoittaa sitä, että se, mitä mä niin kuin lasken todisteeksi, tai se tavallaan se miten mä, niin kuin, että mikä on perusteltu tulkinta jollekin tietylle aineistolle, millä tavalla mä voin niin kuin, tavallaan tulkita, että se aineisto osoittaa ne standardit, joilla se aineisto osoittaa, että joku niin kuin, tukee jotain tutkimuskysymyksen asetteluun, niin ne kriteerit on yhteisöllisiä. Ja tämä näkemys mahdollistaa semmoisen kannan, jonka mukaan tämä tieto on ikään kuin yhtä aikaa sosiaalisesti konstruoitua, eli meillä on niin kuin tavallaan nämä yhteisölliset rakenteet vaikuttaa, mutta samanaikaisesti se on myös riippuvaista evidenssistä. Ja tämä riippuvaisuus evidenssistä ja tämä puhe evidenssistä, tässä on nyt jälleen kysymys tavallaan siitä, niin kuin tavallaan siitä miten halutaan erottautua relativistisesta kannasta, koska relativistinen kanta on se, että meillä ei ole sellaista niin kuin tavallaan, että se evidenssi on aina tulkinnanvaraista ja tietyllä tavalla niin kiinni siitä tulkinnasta, eli että meillä ei ole sellaista lopullista evidenssiä, joka tavallaan niin kuin ikään kuin kertoisi meille mitään siitä maailmasta. Eli tämä evidenssi on tavallaan, me voidaan puhua evidenssistä vain siinä tilanteessa, missä me erotetaan tätä tietoteoriaa, tieteen filosofiaa ja tätä metafyysistä käsitystä siitä, mitä maailmassa on. Eli meidän täytyy tavallaan erottaa ne kaksi, jolloin me voidaan käyttää niin kuin sitten tavallaan tietyllä tavalla niin kuin sitten, niin kuin maailmaa niin kuin jonkunlaisena semmoisena evidenssinä näille meidän tietokäsitykselle. Eli me ajatellaan edelleen, että meillä on evidenssiä. Ja se mitä Hankinson Nelsonilla nyt ja hyvin laajasti niin kuin tämän tyyppisessä tieteen filosofisessa käsityksessä, mitä me ajatellaan, että tämä evidenssi sitten oikeastaan on. No, tämä evidenssi koostuu niin kuin vielä enemmän, mutta vähintään kolmesta erilaisesta aspektista. Eli, ja yksi näistä on niin kuin, että mitä se evidenssi on, niin se on niin kuin, toimii semmoinen data, joka on yhteensopiva muun aiemman tiedon kanssa. Eli tämä on niin kuin semmoinen hyvin niin kuin, tavallaan perusajatus, että jos, ja se ei tarkoita sitä, että sen pitäisi tukea aiempaa tietoa. Eli se evidenssi voi olla myös semmoinen, joka osoittaa meille, että se tavallaan, että aiempi tieto on ollut virheellistä, mutta sen pitää olla niin kuin yhteensopiva, eli sen pitää tietyllä tavalla niin kuin vastata samoihin, samantyyppisiin kysymyksen asetteluun. Eli se tavallaan, se, ja tässäkin korostuu tavallaan se, nyt se yhteisöllisyys siinä merkityksessä, että se tieto on tavallaan niin kuin semmoisen kokonaisuuden. Ja meidän pitää olla se data, joka on yhteensopiva sen muun aiemman tiedon kanssa. Toinen, joka niin kuin tavallaan auttaa meidät arvioimaan, että mikä tavallaan toimii evidenssinä, niin on se selittävä voima. Eli tavallaan niin kuin sellainen evidenssi, joka pystyy selittämään jotain ilmiötä paremmin kuin, kuin joku toinen evidenssi, niin se on ikään kuin parempaa voimaa. Ja sitten sen pitää olla yhteensopivaa kokemuksen kanssa. Eli tavallaan jos meillä tulee tieteellisiä tuloksia, jotka ei niin kuin ollenkaan vastaa meidän arkikokemusta, niin silloin meidän pitää kyseenalaistaa nämä. Eli tämä on nyt tavallaan tämä evidenssimääritelmä. Ja tässä taustalla on sellainen ajatus, että todellisuus ikään kuin tietyllä tavalla tarjoaa niin kuin tämmöisen tietynlaisen vastuksen, joka estää relativismin. Eli tässä on se idea, että se todellisuus ei koskaan sellaisenaan niin kuin toimi evidenssinä, mutta se, koska meillä ei voi olla tietoa suoraan siitä todellisuudesta, mutta siitä todellisuudesta ikään kuin nousee se evidenssi, joka tarkoittaa sen, että se todellisuus tarjoaa sen vastuksen, mikä sitten voi tarkoittaa se, että tieto voi olla paremmin ja huonommin perusteltu. Ja silloin meidän pitää pyrkiä siihen, että se tieto on niin kuin ikään kuin mahdollisimman hyvin perusteltua sen todellisuuden kanssa. Ja tämä tarkoittaa nyt taas tässä, ja nyt tulee kohta, mä tiedän, että tämä on nyt vähän sekä aika vaikeaa, että menee aika niin kuin kauas niin kuin siitä, mitä mä nyt oikeastaan haluan sanoa, mutta mulla tulee ihan just tulee tämmöinen niin kuin suoraan ikään kuin feministisen tutkimukseen liittyvä esimerkki, joka auttaa niin kuin pistämään nämä eri palikat paremmin paikoillaan. Mutta se esimerkki liittyy, edellyttää nyt tätä alimäärittyneisyyden käsitettä. Ja se, mitä se tarkoittaa, että teoria on aina alimäärittynyt, niin se tarkoittaa nimenomaan niin kuin sitä, että se teoria itsessään ei pysty, niin kuin, tai tavallaan se evidenssi itsessään ei pysty osoittamaan sitä teoriaa oikeaksi. Koska jos meillä on, tulee kohta se esimerkki, mutta se pointti on se, että jos meillä on joku teoria, niin se tavallaan niin kuin, se sama evidenssi, sama data, samat haastattelut, mitä me voidaan, niin kuin, mitä me ollaan tehty, siis se ihan sama data voi toimia evidenssinä kahdelle kilpailevalle teorialle. Eli tietyllä tavalla, ja tätä ilmiötä kutsutaan alimäärittyneisyydeksi. Eli se idea on se, että se niin kuin teoria ja aineisto tai teoria ja evidenssi ei koskaan itsessään riitä. Ja tämä liittyy nyt myös nimenomaan niin kuin näihin ennakko-oletuksiin. Eli se teoria on aina alimäärittynyt, niin kuin, koska se tietyllä tavalla niin kuin meillä on, me tarvitaan aina yhtäältä se teoria, me tarvitaan jotain ennakko-oletuksia, jotka ohjaa, miten me tavallaan tulkitaan sitä aineistoa, ja sitten me tarvitaan sitä aineistoa. Eli siinä on niin kuin ne kaikki kolme eri asia. Se on se, mitä tarkoittaa se alimäärittyneisyys. Mutta tässä, niin kuin, missä pyritään nyt sitten siihen kuitenkin niin kuin jonkun tavallaan, pyritään niin kuin objektiivisuutta, pyritään siihen, että meillä voi olla tietoa todellisuudesta, niin tässä ajatellaan, että se kokemus, joka on yhteisen jakama yhtäältä, ja sitten se muu ympäröivä tieto, esimerkiksi, ja tässä nyt, niin kuin, koska tässä on kysymys myös tämmöisestä empiirisestä tiedosta, niin tämä muu ympäröivä tieto voi tarkoittaa ihan niin kuin luonteeltaan kansainvälinen tiede, eli se voi olla tavallaan, niin kuin, se väite koskee sitä tiedettä sellaisena, kun me tehdään tiedettä, eli se on tavallaan empiiristä tieto, niin ne rajaa sen, mitä me voidaan konstruoida. Ja sillä tavalla me niin kuin vältetään realismia. Eli tavallaan niin kuin se teoria plus evidenssi ei riitä, mutta meillä on niin kuin tiettyjä rajoja sille, että minkä tyyppisiä ennakkokäsityksiä meillä voi olla. Sitten tulee tämä esimerkki, niin kuin feministisen tieteen kritiikin esimerkki tästä alimäärittyneisyysilmiöstä. Ja tämä liittyy siihen, että samanlaiset tämmöiset arkeologiset löydöt, ja tämä arkeologia on niin kuin hyvä esimerkki tässä, koska tietysti kun, siis toisin kuin esimerkiksi historian tutkimuksessa, jossa meillä on usein niin kuin erilaisia lähteitä, eli meillä on kirjallisia, niin kuin erilaisia kirjallisia lähteitä, ja sen lisäksi, jos me tutkitaan antiikkia, niin me yhdistetään, niin kuin meillä on kuvalähteitä ja kirjallisia lähteitä ja arkeologisia löytöjä, niin kuin, että meillä on tavallaan monia eri lähteitä, ja sitten me voidaan niistä sitten niin kuin tavallaan konstruoida kuvaa. Mutta kun me puhutaan tämmöisistä ikään kuin, niin kuin varhaisesta arkeologiasta ja sellaisesta arkeologiasta, jossa meillä ei ole mitään muuta käytännössä kuin se, mitä löytyy maasta. Ja tästä tämä esimerkki liittyy, että me löydetään arkeologisissa kaivauksissa, me löydetään jotain ihmisen luita ja pystytään suurin piirtein määrittämään, niin kuin, että me tiedetään, että nämä henkilöt, jotka on käyttänyt näitä terotettuja kiviä, niitä luun löydöstä me tiedetään, että okei, että ne on ollut jossain sanan määritelmässä ihmisiä, ne on kuulunut homo sapiens lajiin ja sitten me lähdetään tavallaan tutkimaan. No sitten löydetään näitä teoreettisia kiviä, näitä terotettuja kiviä, ja ne sinänsä, niin kun ne on pystynyt, niillä terotetuilla kivillä on pystytty, niin kun tässä puhutaan nyt suhteellisen varhaisesti, niin kun joitain vuosikymmeniä ja osittain jo 1800-luvuista niin kuin rakennetuista niin kuin tämmöisistä arkeologisista teorioista, mutta ne voi tukea teorioita sekä miesmetsästäjistä että naiskeräilijöistä. Eli ne voi tukea sekä sellaisia teorioita, joissa ajatellaan, että nämä varhaiset kulttuurit niin muodostuvat miesmetsästäjistä. Ja silloin me tulkitaan, että okei, että nämä terotetut kivet, ne on ollut jotain alkeellisia aseita ja miehet on käyttänyt niitä ja metsästä. Ja sitten rakennetaan tämmöinen niin kuin teoria niin kuin näistä alkuihmisistä, jotka on ollut tämmöisistä miesmetsistä. No sitä teoriaa voi sitten niiden samojen terotettujen kivien avulla haastaa, ja on sitten myös haastettu jo tämmöisessä aika niin kuin varhaisemmissa arkeologisissa tutkimuksissa, jossa ajatellaan, että nämä alkuihmiset, ne ei ollut, niin kuin, tai nämä hyvin varhaiset ihmiset, ne ei ollut miesmetsästiä, vaan ne itse asiassa perustuivat niin kuin keräilykulttuuriin ja naiskeräilijöihin. Eli me voidaan tavallaan niin kuin rakentaa kaksi kilpailevaa teoriaa niin kuin tavallaan näistä. Ja se tarkoittaa sitä, että koska nämä löydöt, ne terotetut kivet itsessään ei niin kuin auta meitä ratkaisemaan, että onko tämä naismetsästäjä vai miesmetsästäjä vai naiskeräilijä niin kuin hypoteesi, että kumpi hypoteesista on oikein, niin sen löytöjen lisäksi me tarvitaan erilaisia taustaoletuksia niin kuin siitä, että miksi on näin. Ja tämä feministinen kritiikki, tieteen kritiikki on osoittanut niin kuin tutkimalla tavallaan tämän varhaisen arkeologisen tutkimuksen, tutkimalla sen teorioita ja hypoteesia teorioita, niin voidaan osoittaa, että se ikään kuin meidän ajan ja ehkä varsinkin sitten 1800-luvun tämmöinen sukupuolitettu työnjako toimi tämän miesmetsästä ja teorian tämmöisenä taustaoletuksena. Eli tässä on nyt se idea, niin kun, että okei, että koska se evidentti, me tarvitaan jotain taustaoletuksia, jotta me pystytään tulkitsemaan, koska se, ne kivet ei itsessään niin kun selitä tarpeeksi. Ja silloin meillä voi olla niin kun yksi taustaoletus, voi olla se, että okei, että se on yleensä, niin kun, että me oletetaan, että mies toimii niin kun tavallaan ansion niin kun hankkijana ja silloin se toimii. Ja me tavallaan oletetaan tämmöistä, niin kuin me oletetaan, että on olemassa miesmetsästäjiä, ja me tulkitaan niin kuin siinä valossa. Ja silloin tämä on niin kuin, tämä tulkinta, niin kuin, se on tavallaan haitallisen ennakko-oletuksen, niin kuin, silloin me voidaan osoittaa. Ja sitten se Hankinson on Nelsonin pointti tässä on se, että se vaihtoehto ei ole niin kuin se feministinen, koska se vaihtoehto ei ole sinänsä se, että me oletetaan, joo mä näin, mä katson just tota chat, se vaihtoehto ei ole se, että se naiskeräilijähypoteesi olisi tässä niin kuin oikea, vaan se lähtökohta oletus tässä on enemmän niin kuin se, että sen sijaan, että meillä on se ennakko-oletus, joka liittyy niin kuin sen hetkisiin yhteiskunnalliseen sukupuolijakaumaan. Eli se pointti, niin kuin, pointti on se, että sen sijaan, että meillä on oletuksia niin kuin olemassa olevista niin kuin tavallaan sukupuolistereotypioista, niin meidän pitää tavallaan niin kuin sen sijaan niin kuin arvioida tätä poikkitieteellisessä kontekstissa. Ja tämä liittyy nyt siihen, mitä mä sanoin vähän aikaisemmin, niin kuin siitä tavallaan tieteen yhteisön ja niin kuin poikkitieteellisyyden merkityksessä. Eli sen sijaan, että me annetaan niin kuin meidän sukupuolistereotypioiden ohjata, miten me tulkitaan ne terotetut kivet, niin meidän pitää tulkita ne ikään kuin tämmöisessä poikkitieteellisessä kontekstissa. Ja tässä on niin kuin esimerkkinä esimerkiksi paleontologia ja primatologia, eli tavallaan muiden kädellisten. Sen sijaan niin kuin, että meidän pitää verrata sitä siihen, mitä me voidaan tietää niin kuin ihmisten lähisukulaisista, ja koska paljon niin kuin, paljon kehittyneitä niin kuin esimerkiksi apinalajikkeita, meillä on lähisukulaisia ja me voidaan niin kuin tavallaan tutkia niitä ihmisten lähisukulaisuuksia ja niiden tapoja käyttää niin kuin välineitä ja tavallaan niin kuin siitä sitten. Niin kuin, eli me tavallaan niin kuin, me luodaan sellainen konteksti, joka hyödyntää muita, niin kuin, että se hyödyntää arkeologian lisäksi näitä muita tieteitä, ja sitä kautta me voidaan sitten rakentaa tavallaan tämmöinen niin kuin kokonaisselitys, niin kuin valtaisempi selitys siitä, joka on sitten niin kuin tavallaan tiedollisesti parempi. Eli tässä se pointti on myös se, että miten me voidaan ikään kuin, niin kuin erottaa ne hyvät ja huonot ennakkokäsitykset. Niin jos tämä stereotyyppinen sukupuolitettu työnjako on ikään kuin huono ennakkokäsitys, joka johtaa tätä meidän niin kuin hypoteesiin, niin kuin se johtaa meitä, saattaa johtaa meidät tulkitsemaan ne teoreetetut kivet virheellisellä tavalla, niin jos me käytetään tavallaan, niin kuin, käytetään näitä muita tieteitä niin kuin ikään kuin luodaksemme tämmöisen kokonaisvaltaisen kuvan, niin silloin meillä on edelleen ennakko-oletuksia, kun me tulkitaan ne terotetut kivet, mutta ne ennakko-oletukset tulee silloin siitä, mitä me voidaan tietää esimerkiksi apinoiden käyttäytymisestä, ja silloin me saadaan paremmin. Mutta mä katson nyt tuon, tuossa näkyy äsken nyt toi. Tämä on ärsyttävää, koska mä aina välillä se näkyy tuosta ylhäältä ja sitten se ei näykään. Nyt mä en saakaan auki tuota chattia. Mä näin vaan, että se chatti vilkutti. Voitko sanoa, jos siellä oli jotain suoraan tähän liittyvää, niin voisiko joko sinä itse tai joka laittoi sen sinne. Mä en nähnyt siihen mitään nimeä, mutta tai sitten joku muu vaan lukee, jos siellä on joku suoraan tähän liittyvä kysymys, niin mä otan sen mielelläni.
Mä vaan tosiaan linkkasin tänne tämmöisen artikkelin, mikä Ylellä oli ihan vasta just tästä niin kuin miesmetsästä ja naiskeräilijäajatuksesta.
Okei, hyvä.
Jos
kiitos.
Jotakuta kiinnostaa lukea se.
Joo, kiitos. Oliko se suurin piirtein, niin sanoiko se suurin piirtein samaa, mitä minä siinä artikkelissa? Että oliko se...
Joo, siinä oli just kerrottiin tai pohdittiin just tätä, että mistä toi on lähtenyt toi ajatus.
Joo. No mutta se näyttää, mä en niin, koska tämä on tavallaan, no tähänkin se on Nelsonin keskustelu, siis tämä on vuodelta 1993, se ei ole niin millään tavalla ihan uusi. Ja tämä keskustelu ei ole, ja se on keskustelu, joka on ollut olemassa. Nyt se jostain syystä sitten näkyykin mulla tuossa, niin pystyn just jo tässä mä näinkin nyt tämän chatin myös niin siitä, niin kiitos siitä, se on mukavaa, että se on ikään kuin edelleen olemassa. Ja tietysti kaikki nämä niin kuin tavallaan sehän on niin kuin ikuisesti myös ihmisiä kiinnostava aihe, se ajatus niin kuin ihmisyyden alkuperästä ja liittyen siihen niin kuin on myös kiinnostuksia niin kuin tietyllä tavalla niin kuin myös lingvistit ja niin kuin, että siinä hirveän monesta eri näkökulmasta. Niin kuin lähestytty semmoisena. Ja sitten se liittyy tosiaan, sieltä löytyy mielenkiintoisia myös suoraan niin kuin sukupuolittuneisuuteen liittyviä. Jeps. Mutta se on nyt se, mitä sanoin, että connection on unstable. No se, mikä on tärkeää, että mä siirryn kohta nyt puhumaan näistä tiedosta ja arvoista ja ehditään käsitellä vielä sitäkin. Mutta se mikä on tärkeää nyt nähdä niin kuin myös tavallaan niin kuin suhteessa näihin naismetsistä ja myös niin kuin tavallaan ehkä laajemmin niin kuin ymmärtääksemme tämän niin kuin sit myös feministisen kritiikin ja sukupuolen tutkimuksen merkitystä niin kuin tässä tieteen kentässä kokonaisuuteen, on se, että nämä miesmetsästäjä- ja naiskeräilijäteoriat, ne ei ole yhteismitattomia. Ja tämä yhteismitattomuus tarkoittaa nyt, että niin kuin viittaa tähän Kuhnin paradigmoihin, jossa siis se idea on se, että meillä on kaksi täysin erilaista selitysmallia, ja ne on molemmat niin kuin tavallaan tosiaan niin kuin siinä omassa, ja sitten me tehdään, niin kuin, että okei, että meillä on ollut tämä miesmetsästäjä- niin kuin teoria tai paradigma, ja siirrytään siihen naismetsästäjäparadigmaan, jolloin sitten siinä tapahtuisi niin kuin tämmöinen niin kuin tavallaan paradigman vaihdus. Ja se tarkoittaa sitä, että silloin niitä ei voi ikään kuin verrata keskenään, se ei ratkaista, että kumpi niistä on todempia. Mutta se on keskeistä, että ne ei ole yhteismitattomia. Ja ne ei ole yhteismitattomia sen takia, että näiden teorioiden kannattajat, ne kuitenkin niin kuin jakaa lukuisia perustavia taustaulotuksia. Eli niillä voi olla, niin kuin se ero on se, että okei, että toiset ottaa nämä sukupuolistereotypiat ja toiset ottaa niin kuin esimerkiksi tämmöisen monitieteisen lähestymistavan, ja me voidaan arvioida, että se monitieteinen lähestymistapa on siinä parempi. Mutta sen lisäksi, että niillä on tavallaan nämä erot niin kuin näissä hypoteeseissa, niin ne jakaa hirveän monia tämmöisiä perustavia taustaoletuksia. Ja silloin esimerkkinä, että mitä tässä jaetaan, niin kuin me ollaan samaa mieltä suurin piirtein niin kuin evoluutioteorian pääpiirteissä, eli miesmetsästäjät ja naiskeräilijät on samaa mieltä siitä, että ihminen on sukulainen niin kuin sukua muihin primaatteihin, ja me ollaan kehitetty, eli kumpikaan näistä ei ole niin kuin kreationistinen teoria, joka ajattelisi, että Jumala loi ihmiset niin kuin tietty määrä tuhansia vuosia sitten, eli ne tavallaan niin kuin jakaa tämmöisen evoluutioteorian pääpiirteet ja tämän sukulaisuuden muihin primaatteihin. Ja ne on samaa mieltä yleensä myös niin kuin näiden arkeologisten löytöjen iästä, eli ne pystytään sitten, varsinkin nyt viime aikoina, kun pystytään jo aika tarkasti niin kuin paikantamaan, niin kuin määrittämään näiden ikää ja määrittämään tavallaan. Eli tässä on paljon tämmöisiä jaettuja taustaoletuksia, jotka sitten tavallaan niin kuin tekee sen, että me voidaan näitä, me jaetaan nämä taustaoletukset, ja sitten me voidaan arvioida siitä, että mitkä tämmöiset niin kuin uudemmat teoriat on parempia ja mitkä on huonempia. Ja tämä tarkoittaa nyt tämmöisen Hankinson-Nelsonin ja niin kuin tämän tyyppisen lähestymistavan niin kuin tavalla, niin se tarkoittaa sitä, että nämä molempien teorioiden kannattajat, ne kuuluu ikään kuin samaan tieto-opilliseen yhteisöön. Tämä on myös nyt niin kuin se tavallaan se yhteisöllisyys. Eli nämä on, niin kuin, meillä on aika paljon jaettua tietoa, ja sitten me voidaan olla niin kuin eri mieltä jostain yksityiskohdissa sen jaetun tiedon. Ja ne jakaa niin kuin monia tämmöisiä yhteisöllisesti muodostuneita tutkimusstandardeja ja käytäntöjä. Eli meillä on niin kuin tavallaan, meillä on se jaettu yhteisö, joka tavallaan tarjoaa sen taustan, jota vasten me voidaan sit olla niin kuin samaa mieltä. Ja tämä antaa nyt myös niin kuin tavallaan mielekkään tavan ymmärtää, että mitä se feministinen kritiikki ja niin kuin se sukupuolen tutkimus sitten oikeastaan on tällä tieteen kentällä ja mikä on sen merkitys. On se, että sitä voidaan nähdä nimenomaan tämmöisenä alayhteisönä tai subcommunityna, joka jakaa osan tästä laajemman yhteisön oletuksista, eli tietyllä tavalla niin kuin riippumatta siitä, että me jaetaan, no jos me tehdään feminististä niin kuin arkeologista tutkimusta, niin me jaetaan näitä niin kuin taustaoletuksia, mutta sitten me tavallaan paljon me voidaan kritisoida se ja osoittaa, että nämä sukupuolitetut stereotypiat on ohjannut näitä varhaisempia tutkimustuloksia, ja sitten me voidaan tavallaan niin kuin lähteä etsimään toisen tyyppistä evidenssiä, joka sitten antaa niin kuin tavallaan haastaa niitä aikaisempia niin kuin käsityksiä, mutta se on niin kuin se on osa tämmöistä laajempaa niin kuin jakaa näitä laajemman yhteisen oletuksia ja haastaa toisia niin kuin sen yhteisen oletuksia. Mutta se mikä on oleellista myös niin kuin on se, että tämä niin kuin tavallaan sijoittaa niin kuin vahvasti sen feministisen kritiikin ja sen niin kuin, ja sukupuolen tutkimuksen ikään kuin osaksi sitä laajempaa tieteellistä yhteisöä. Eli tämä on tietyllä tavalla semmoinen niin kuin tavallaan kanta, joka ikään kuin niin kuin joka kritisoi sitä ajatusta, että sukupuolen tutkimus jollain tavalla niin kuin astuisi ulos tästä normaalista tieteestä ja ikään kuin kritisoisi sen normaalin tiedon niin kuin ikään kuin sen ulkopuolelta, koska tässä on keskeistä myös se, että jos sä et jae näitä niin kuin kaikkia niin kuin Et on tavallaan, että jotta me ylipäänsäkin, koska se tieto on yhteisöllistä semmoisella tasolla, että se pitää sisällään niin sen tiedeyhteisön kokonaisuudessaan. Ja jos sä et tavallaan niin jaa, jos sä et ole osa sitä tiedeyhteisöä kokonaisuudessaan, ja jos sä et jaa niin näitä joitakin niin hyvin yleisiä ennakko-oletuksia, niin sitten sä et tavallaan pysty, niin sä et pysty myöskään haastamaan niin niitä tieteen tuloksia, koska sä et voi, sun on pakko tavallaan haastaa ne sisäpuolelle. Eli sun on niin kuin tietyllä tavalla niin kuin pakko, että jos teet feminististä arkeologista tutkimusta, niin sun on niin kuin tavallaan niin kuin pakko haastaa sitä arkeologiaa niin kuin sen, tavallaan sen arkeologisen yhteisön sisällä, mikä tarkoittaa sitä, että sä jaat niin kuin hyvin monia näistä, niin kuin esimerkiksi se, että niin kuin näiden löytöjen ikä. Toisaaltahan nämä on, sitten, nämä on myös sellaisia, mitä me voidaan haastaa, eli me voidaan niin kiistellä ja kiistelläänkin paljon niin kuin näistä ikämäärityksistä. Mutta siinäkin on se idea, että me voidaan tavallaan päästä tarkempaan ikämääritykseen ja sillä ikämääritykselläkin voi sitten olla. Mutta tämä on niin kuin tavallaan tietyn tyyppinen tapa, niin kuin hyödyllinen tapa ymmärtää, että mitä se feministinen kritiikki niin kuin tässä tieteen filosofisessa kontekstissa tarkoittaa. Ja tähän liittyy myös nyt se ajatus, joka on aika erilainen. Tästä seuraa nyt niin kuin tämän tietyllä tavalla niin kuin tässä vähän saman tämän Kuhnin kritiikin jälkeistä, jos te muistatte, että mä puhuin siitä, että Kuhn ymmärtää tämän objektiivisuuden tämmöisenä tietynlaisena niin kuin tiedeyhteisön konsensuksena, niin kuin, joka muodostuu siitä. Ja tässä on niin kuin jotakin samaa, mutta se mikä on oleellista, no tässä on kaksi oikeastaan eroa, jotka on oleellista, jos me verrataan Kuhniin. Yksi ero on just se, että tämä toi, siinä missä Kuhn on aika avoimesti niin kuin tyytyväinen relativisti, ja hän on tavallaan tieteen historioitsija, joka tavallaan vaan niin kuin kuvaa tätä tietoa. Hän ei ole kiinnostunut niin kuin näistä tavallaan niin kuin niistä tavallaan siitä normatiivisesta puolesta siitä, siinä tieteen filosofiassa niinkään, vaan hän kuvaa niin kuin näitä paradigmoja ja ajattelee, että me ei voida verrata niitä keskenään ja sanoa, että kumpi niistä on niin kuin parempi kuin toinen. Mutta tässä, koska tässä on kysymys nyt tästä niin kuin realistisesta käsityksestä, jossa me ajatellaan, että me voidaan arvioida niin kuin se evidenssi suhteessa siihen todellisuuteen niin kuin yhtäältä, niin sitten tämä ei ole relativistinen kanta. Ja sitten se, mitä tästä niin kuin myös seuraa nyt, joka on myös tärkeää, niin kuin sen ikään kuin, jos me ajatellaan feministisen tieteen kritiikin merkitystä, niin on se, että tästä seuraa niin kuin se ajatus, että nämä tieto-opilliset yhteisöt, ne ei ole staattisia, niin kuin muuttumattomia, vaan ne on muuttuvia. Ja ne muuttuu esimerkiksi juuri feministisen kritiikin seurauksena. Eli silloin tavallaan niin kuin silloin se feministisen kritiikin niin kuin yksi rooli on se, että se ikään kuin parantaa tiedettä. Eli se tavallaan niin kuin auttaa kyseenalaistamaan sellaisia niin kuin virheellisiä stereotyyppisiä ennakko-oletuksia, niin kuin, mitä tieteellä on ollut. Ja ikään kuin kyseenalaistamalla niitä, niin raivaa sitten tilaa myös tämmöisille paremmille. Niin kuin, että jos mä ajatellaan siirtymään tämmöisestä miesmetsästä ja niin kuin tarkennettuun tutkimukseen siitä, miten meidän pitää tulkita ne teroitetut kivet, niin silloin se tavallaan ne saattaa muuttua ne käsitykset ja sitten ne tavallaan muuttuu usein tämmöisen nimenomaan niin kuin tämän kritiikin se, niin kuin seurauksena. Eli se paikantaa niin kuin myös sit sen, että sen feministisen kritiikin merkitystä niin kuin sen laajemman tiedeyhteisön. No samanaikaisesti ja just koska tämä ei ole relativistinen kanta, niin samanaikaisesti tämä tieto-opillinen yhteisö voi myös sulkea niin kuin ulos joitakin tietovaateita. Ja tämä on nyt enemmän niin kuin tietyllä tavalla niin kuin se niin kuin muistuttaa enemmän sitä konsensus, ja tämähän on nyt niin kuin tietyllä tavalla, tämä ei ole tavallaan täysin yhteensopiva niin kuin sen konsensusajattelun kanssa, koska sille kuunilaiselle konsensukselle oli ominaista myös se, että se pyrkimys objektiivisuuteen niin kuin sulkee nämä eriävät mielipiteet ulkopuolelleen. Eli jos me ajatellaan objektiivisuutta konsensuksena, niin silloin se seuraus tämän feministisen kritiikin kohdalla on vaan se, että me suljetaan, me tavallaan pyritään suojelemaan itsemme niin kuin feministiseltä kritiikiltä ja suljetaan se ulos ja yritetään pitää yllä se objektiivisuus. Eli se johtaa tämmöiseen niin kuin staattisempaan, niin kuin muuttumattomampaan käsitykseen siitä niin kuin tiedon objektiivisuudesta. Tässä se on ymmärrys objektiivisuudesta, joka nimenomaan niin kuin ei pyri sulkemaan ulos, vaan jossa tavallaan ajatellaan, että se muuttuu niin kuin paremmin, niin kuin tavallaan, niin kuin, mitä en, että se kritiikki auttaa ikään kuin parantamaan sitä sen tiedon tasoa. Mutta samanaikaisesti meillä on niin kuin tietyllä tavalla tiedeyhteisöllä on konsensusta jostakin asioista. Mutta tässäkin se on ajatus, ei ole se, että se on konsensusta niin kuin vain sen takia, että ollaan samaa mieltä, vaan tässä ajatellaan, niin kuin, että se tieto-opillinen ja tiedeyhteisö on, niin kuin, on joitakin ennakko-oletuksia, joita ei ole nyt ainakaan vielä onnistuneesti haastettu. Niin kuin nämäkään ei ole välttämättä niin kuin a priori. Tässä ei suljeta a priori ulos niin kuin esimerkiksi astrologiaa. Eli me ei, niin kuin, mutta tämä tarkoittaa sitä, että tieto-opillinen yhteisö on ikään kuin, niin kuin vallitsee hyvin laaja yhteisymmärrys niin kuin siitä, että esimerkiksi astrologia tai kreationismi niin kuin ajatus siitä, että Jumala loi ihmiskunnan jossain tietyssä vaiheessa, niin ne on tavallaan niin kuin suljettu ulos, koska se tiedeyhteisössä niin kuin vallitsee yksimielisyys siitä, että nämä tietovaateet niin kuin ei ole perusteltuja tai että niitä ei ole pystytty tavallaan osoittamaan. Niille ei ole pystytty tarjoamaan evidenssiä niin kuin sen tiedeyhteisön. Mutta sitten muuttuvaisuudesta tietysti niin kuin seuraa se, että okei, että me voidaan teoriassa me voidaan ajatella, niin kun, että se on loogisesti mahdollista, että jossain vaiheessa löydetään evidenssiä astrologian puolesta ja silloin se tietyllä tavalla niin kun se silloin tämä käsitys voi muuttua, mutta se tarkoittaa niin kun se, että se ikään kuin siinä vallitsevassa tilanteessa ja se tieto-opillinen yhteisö tähän asti se on pystynyt niin kun osoittamaan, että okei, että me ei löydetä evidenssiä astrologian puolesta. No silloin se, mitä tämä tarkoittaa nyt myös tämän ikään kuin tämän feministisen tieteen filosofian kannalta on se, että tämä feministisen tiedon agentti, siis tavallaan se feministinen tietäjä tai tieteen tekeminen, on tavallaan niin kuin, on tässä niin kuin tämmöinen feministinen tieto-opillinen yhteisö. Eli tietyllä tavalla, ja tämä on nyt myös, jos me tavallaan verrataan niin kuin standpoint-teoriaan, joka oli ainakin jossain määrin niin kuin individualistinen sillä tavalla, että se, no siitäkin on eri, niin kuin vähän eri tulkintoja ja jotkut on sit taas tulkitsee kyllä niin kuin standpointin niin kuin aika lailla samansuuntaisesti kuin tässä. Mutta tässä on niin kuin se idea, että se feministinen tiedon agentti ei ole se yksittäinen feministinen tutkija, vaan se on se feministinen tieto-opillinen yhteisö, joka on sitten tämmöinen niin kuin tavallaan tieteellisen yhteisön alayhteisö. Ja se, mikä tässä on nyt niin kuin oleellista, on myös se, että tähän tieto-opilliseen yhteisöön voi kuulua molempien sukupuolten edustajia tietenkin. Eli silloin tavallaan tämä ei ole kysymys, tämä ei ole kysymys kenenkään niin kuin molempien tai kaikkien kolmien tai mitä. Niin kuin, ei, siis, että tämä tietyllä tavalla niin kuin avaa niin kuin sen, että se feministinen tietävä subjekti ei ole yksittäinen nainen, hänen ei tarvitse olla nainen, vaan hän voi kuulua niin kuin tavallaan niin kuin se sukupuoli-identiteetti ei ole tässä nyt niin kuin oleellista, vaan se oleellinen on oleellisuus on tietyllä tavalla niin kuin se, että mä jaan joitakin niin kuin tieto-opillisia oletuksia tämän feministisen tieto-opillisen yhteisön kanssa. Eli se on tavallaan niin kuin se on se yhteisö, joka toimii tässä ensisijaisena. Sitten se tieto on tietysti minulla itsellään, mä oon se, joka tiedän, mutta se tieto on tavallaan, niin kuin siihen vaikuttaa se tieto-opillinen yhteisö, johon mä kuulun, ja se tieto tavallaan tuotetaan siinä tieto-opillisessa yhteisössä. Ja tämä on, niin kuin, tämä välttää tehokkaasti tämmöisen essentialistisen käsityksen niin kuin siitä naisen tiedosta, ja se siirtää tavallaan niin kuin sen fokuksen tähän feministisen tieto-opilliseen yhteisöön. Ja se tarkoittaa, että sitä, ja se on tietysti niin kuin kaikki tiettävät yhteisöt, niin se ei ole staattinen, eli myös tämä feministinen niin kuin tieto-opillinen yhteisö on muuttuva, ja me voidaan ajatella, että esimerkiksi niin kuin lisääntyvä huomio intersektionaalisuuteen ja tämmöisiin muihin eroihin, niin kuin rotuluokkakielieroihin, uskontoeroihin, mikä tulee sisään, niin se tavallaan niin kuin se feministinen tieto-opillinen yhteisö on tässä historiallisessa meidän ajassa niin kuin aika pitkälti niin kuin sisäistänyt myös niin kuin tämän ajatuksen intersektionaalisuudesta ja sitä kautta se on muuttunut niin kuin osaksi tätä feminististä tieto-opillista yhteisöä ja silloin se vaikuttaa siihen tavallaan, mitä mä voin tietää. Eli siinä, missä mä puhun standpoint-teoriassa, niin se standpoint-teoriassa liittyy vähän se ongelma just siitä niin kuin tavallaan semmoisesta naisen essentialisoimisesta, niin tässä niin kuin vältetään sitä ongelmaa. No nyt mä siirryn, mä en ehdi puhua nyt ihan loppuun tästä tiedosta ja tieteestä ja arvoista, mutta mulla on, mä puhutun puhumaan vähän tuosta postmodernismista, ainakin liittyy vähän yhdessä, niin mä aloitan ihan pikkasen tästä tieteestä ja arvoista ja jatketaan siitä sitten torstaina ja puhutaan kanssa postmodernismista. No ja mä oon maininnut niin kuin tämän tieden ja tiedon ja arvojen välisen suhteen niin kuin aikaisemmissakin yhteyksistä, ja tämä on myös semmoista, niin kuin siinä teidän tenttikirjassa, niin siinä Kristiina Ruliinin artikkelissa mennään myös puhutaan aika paljon myös tästä tiedon ja arvojen välisestä suhteesta. Mutta tässä on, siis sitä voi ymmärtää monella eri tavalla tämän tieteen ja arvojen välisestä suhteesta. Ja tämä moraalisten ja poliittisten arvojen vaikutus niin kuin tavallaan näiden tutkimuskohteiden valintaan, niin se on tieteen filosofian näkökulmasta tarkasteltuna aika ongelmatonta. Se voi olla poliittisesti erittäin ongelmallista silloin, kun jos meillä on niin kuin valtiollinen tutkimuspolitiikka, joka pistää rahaa vain tietyn tyyppisiin tutkimuskohteisiin, niin se on poliittisesti ongelmallista. Mutta tavallaan tämä, niin kuin tämä arvojen vaikutus näiden tutkimuskohteiden valintaan, niin se ei ole itsessään niin kuin tieteen filosofisesti niin ongelmallista. Ja siihen liittyen niin tämän, näiden vaikutuksen tutkimuskohteiden valintaan, niin se tyyppiesimerkki on se, jonka olen maininnut monta kertaa. Tällainen feministinen kritiikki on osoittanut, että miesten intressit on ohjannut esimerkiksi lääketieteellistä tutkimusta. Ja sillä tavalla, että me ollaan tutkittu miesten sairauksia enemmän ja niin poispäin. Ja nämä feministiset arvot taas tulee näkyviin silloin, kun tätä vinoumaa yritetään korjata. Eli tämä on tavallaan tämä on semmoinen niin kuin aika avoimesti tietyllä tavalla niin kuin tiedepoliittinen keskustelu, joka ei liity niinkään siihen, mitä se tieto oikeutetaan, vaan se liittyy tavallaan tiedepoliittiseen keskusteluun siitä, mitä tutkitaan. Ja se on tietyllä tavalla niin kuin avoimen poliittinen keskustelu, ja ne arvot ei ole siinä niin keskeisissä. Ne ei ole myöskään niin keskeisiä, niin kuin tieteen filosofisesti keskeisiä silloin, kun keskustellaan siitä, miten nämä arvot niin kuin vaikuttaa siihen, miten tieteen tuloksia sovelletaan. Ja tässä olisi nyt niin kuin ydinteknologian, ydinfysiikan niin kuin soveltaminen olisi nyt tämmöinen tyyppiesimerkki, että me voidaan joko päättää soveltaa ydinfysiikkaa niin kuin atomipommien rakentamiseen, ydinvoimaloiden rakentamiseen, niin kuin, tai sitten me voidaan päättää, että me ei tehdä sitä. Ja nämähän on niin kuin poliittisia arvopäätöksiä siitä, miten me käytetään. Ja sama juttu liittyy tietysti niin kuin hyvin moniin muihin, esimerkiksi niin kuin solu- ja ihan geeniteknologia on tällä hetkellä ajankohtaisempi aihe kuin no on se ydinteknologia on ikiajankohtainen, mutta esimerkiksi keskustelu siitä, miten geeniteknologia ja geeni tavallaan se, mitä me tiedetään biologista tietoa geeneistä, miten se sovelletaan, niin ne on myös niin kuin voimakkaasti poliittisia kysymyksiä. Ja se on selvää, että ne arvot ja moraalisia ja poliittisia kysymyksiä, ne arvot vaikuttaa. Mutta sekään ei ole niin kuin se, ja se on, ne on erittäin tärkeitä, mutta se ei ole tavallaan niin kuin tieteen filosofinen kysymyksen asettava. Sitten se, mikä on niinku tieteen filosofisesti keskeinen kysymyksen asettelu, on se, että saako nämä arvot vaikuttaa niinku tiedon oikeuttamiseen liittyvään. Eli tavallaan, niinku, ja tämä tiedon oikeuttaminen, tässä on nyt kysymys siitä evidenssistä. Eli millä tavalla niinku ne arvot, saako ne vaikuttaa siihen, miten mä tulkitsen evidenssiä vai, niinku, ja mitä mä tulkitsen evidenssiä. Saako ne vaikuttaa siihen, miten niinku mä tulkitsen mun aineistoa ja saako ne vaikuttaa siihen, niinku, miten se evidenssi tavallaan muodostuu. Se on niinku se kiistanalainen kysymys. Ja tästä on käyty nyt keskustelu sitten niinku tämän keskustelun sisällä, ja mä ehdin just ennen kuin mä lopetan, niin mä ehdin puhua Susan Haakista, joka on nyt tavallaan niin kuin esimerkki tässä semmoisesta niin kuin oikeastaan aika positivistisesta näkökulmasta. Eli Susan Haak on tässä nyt se esimerkki, joka sanoo, että arvot eivät saa vaikuttaa tähän oikeuttamiseen. Niin kuin siinä keskustelussa, ja mä oon valinnut, sit me löydetään muitakin tyyppejä, jotka on ollut sitä mieltä, mutta tämä Susan Haak on kiinnostava sen takia, että siis hän on yhdysvaltalainen naispuolinen tieteen filosofi, joka identifioi itseänsä feministi ja ikään kuin tästä näkökulmasta käsin niin kuin kritisoi tavallaan feminististä tieteen filosofiaa. Aika räväkkä, tämä on hyvin räväkkään niin kuin sävyyn kirjoitettu ja tämmöiseen, niin kuin, tämä ei ole niin kuin mikään varsinainen tieteellinen artikkeli, tämä on enemmän tämmöinen niin kuin tavallaan niin kuin tiedepoliittinen niin kuin kannanotto näihin oli niin kuin tähän keskusteluun, ja se on tämmöinen Partisan Review, mikä siis tarkoittaa, jos me tulkitaan näitä nimiä tämän kontekstin takia, niin nämä nimetkin on merkittäviä. Partisan Review on lähtökohtaisesti vasemmistolainen niin kuin tämmöinen tiedemaailmassa toimiva niin kuin journaali Yhdysvalloissa, joka teki teemanumeroa vuonna 1993, eli me ollaan edelleenkin nyt just tässä samassa niin kuin keskustelukontekstissa, niin kuin tämmöiseen The Politics of Political Correctness, eli tavallaan niin kuin liittyy erilaisiin tämmöiseen niin kuin tietyllä tavalla niin kuin arvojen ja niin kuin tieteen välisestä, ja siinä oli se sisälsi hyvin monenlaisia, niin kuin, siis kaikki ei suinkaan edustanut samaa kantaa kuin Susan Hall, mutta se kokosi yhteen monia puheenvuoroja niin kuin tavallaan tämän politiikan ja tieteen tekemisen liittyvistä suhteista, joka oli iso keskustelu niin kuin silloin 90-luvun tai tuossa vaiheessa, niin kuin siinä yhdysvaltalaisessa. Ja hän kirjoittaa sen sitten niin kuin eksplisiittisesti niin kuin tämmöisenä Knowledge and Propaganda Reflections of an Old Feminist. Eli hän tietyllä tavalla Susan Hart kirjoittaa tämmöisestä niin kuin feministisestä näkökulmasta käsin ja kritisoi siitä näkökulmasta käsin niin kuin tätä feminististä epistemologiaa. Tässä on se löytyy verkosta, toi koko numero, tuossa on se osoite. Mutta siinä artikkelissa tai puheenvuorossa niin Haak väittää, että tämmöinen feministinen epistemologia on ikään kuin käsitteellisesti ristiriitainen termi. Eli tavallaan se, että niin kuin, että meillä ei voi olla, meillä ei voi olla feminististä epistemologiaa sen takia, että feminismi on poliittinen kanta, ja tämä epistemologia puolestaan sulkee nämä kannat ulos niin kuin tiedon määritelmästä. Eli hän tässä, niin kuin, ja tämä on nyt se, mikä tekee hänestä tämmöisen niin kuin vähän positivismin päin kallellaan olevan ajattelijan. Eli hän ajattelee, että se epistemologia tavallaan meillä voi olla tieto, niin kuin tieton oppi ikään kuin väistämättä sulkee tavallaan niin kuin tämmöiset niin kuin poliittiset kannat ulos niin kuin tästä tiedon määritelmästä. Eli tässä niin kuin määritellään tieto semmoisella tavalla, että nämä poliittiset ja moraaliset arvot ei voi vaikuttaa siinä tiedossa itsessään. Ja hän ajattelee myös, että tämä on näin, sen takia ajattelee Haak, että jos me annetaan näiden poliittisten arvojen vaikuttaa tähän evidenssin tulkintaan ja näiden teorioiden oikeuttamiseen, eli tavallaan jos ne arvot on mukana, niin kun mä sanoin, että se ongelma tässä on nyt se, että voiko nämä moraaliset ja poliittiset arvot niin vaikuttaa tähän evidenssiin ja tähän teorioiden oikeuttamiseen. Niin hän sanoo niin kuin a priori, että se ei saa vaikuttaa siihen. Ja se tarkoittaa sitä, että jos se vaikuttaa, niin tämä johtaa tämmöiseen totalitarismiin ja dogmatismiin. Eli ja sitten, että hänellä oli jotain vitsejä liittyen Neuvostoliittoon siinä kanssa, niin kuin, joka oli vielä olemassa. Tai no, se ei ollut ihan olemassa, mutta se oli juuri murtumassa silloin 93. Eli tietyllä tavalla niin kuin vitsejä siitä, että okei, että jos tavallaan tieto on poliittisesti ohjattua, niin me joudutaan tämmöiseen totalitaristiseen ja dogmatismiseen käsitykseen tiedosta, että siellä oli selvästi niin kuin tämmöinen Neuvostoliiton aave mukana siinä argumentissa. No, se ongelma nyt, tai se mikä tapahtuu tässä Susan Haakin kritiikissä, ja joka on oikeastaan yhteistä niin kuin kaikille tämän tyyppisille kritiikeille, on se, että hän luo tämmöisen dikotomian yhtäältä tämmöisen puhtaan totuuden etsinnän ja toisaalta tämmöisen niin kuin dogmaattisen poliittisen ohjelmallisuuden välillä. Eli tavallaan jos me luovutaan tavallaan siitä niin kuin ajatuksesta, että me suljetaan ne arvot ulos sieltä tiedon tekemisestä, niin silloin me päädytään ikään kuin tämmöiseen poliittiseen ohjelmallisuuteen. Eli siitä tulee semmoinen vähän niin kuin joko tai valinta. Ja hän antaa kyllä tunnustusta sille, että feministit on osoittanut, miten tämmöiset miehiset arvot on vaikuttanut tieteeseen. Eli hän ei kiellä sitä, etteikö nämä niin kuin arvot voisi vaikuttaa siihen tieteeseen. Ja se on ollut niin kuin oikein esimerkiksi, että et feministit on osoittanut niin kuin lääketieteellisen tutkimuksen vinoumia ja muuta sellaista. Mutta hän kritisoi sitä ajatusta, että näiden niin kuin arvojen pitäisi vaikuttaa siihen. Eli se idea on niin kuin se, että meidän pitää tavallaan putsata kaikki arvot pois. Se feministinen kritiikki on ollut hyödyksi, koska se on osoittanut tätä arvosidonnaisuutta, mutta tieteen filosofeina meidän pitää niin kuin putsata ne arvot pois ja pyrkiä semmoiseen ikään kuin puhtaaseen, niin kuin arvovapaaseen objektiivisuuteen. Eli hän tavallaan niin kuin puolustaa tämmöistä niin kuin käsitystä objektiivisuudesta niin kuin täydellisenä arvovapautena, eli se, että me putsataan pois sieltä kaikki arvot. No tässä haakin monella tavalla ja niin kuin siinä aikalaiskontekstissa ja ehkä jopa vähän tahallaan, koska se on hyvin räväkästi kirjoitettu, niin ihan monessa merkityksessä hän ampuu yli. Mutta se kritiikki oli aika tärkeä haaste sen takia, että se ikään kuin edisti myös tätä feminististä keskustelua tämän tiedon oikeuttamisesta ja näiden arvojen merkityksestä. Eli tietyllä tavalla niin kuin vaikka Haakin artikkeli ei nyt ole niin kuin välttämättä niin kauhean hyvin argumentoitu, niin se ikään kuin haastoi sitten feministejä niin kuin argumentoimaan paremmin siitä ja niin kuin tavallaan tarkastelemaan sitä, että okei, että jos me ei haluta mennä tähän samaan, mitä Haak ja tavallaan luopuu näistä arvoista, niin mitä meidän pitää pystyä sanomaan niin kuin näiden arvojen ja tiedon välisestä suhteesta. Ja se keskustelu liittyy yhtäältä sitten tähän Helen O'Geanoon ja sitten varsinkin tähän Elizabeth Andersoniin, joka sitten pyrkii tavallaan niin kuin tähän Andersson vertaa Haakin, tarkastelee suoraan tätä Haakin kantaa ja vertaa sitä Helen O'Geanon kantaan ja päätyy sitten semmoiseen mun mielestä parhaaseen olemassa olevan niin kuin tämmöisen niin kuin yhteenvetoon näistä keskusteluista. Ja mä tuun puhumaan siitä nyt sitten torstaina ja se on samalla sitten tietyllä tavalla niin kuin se yhteenveto niin kuin tälle feministiselle tieteen filosofiselle keskustelulle. Ja sitten mä jatkan sitten torstaina puhun vähän postmodernismista. Mut nyt on aika lopettaa, mutta mielellään, jos te haluatte kysyä jotain.